chlapem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne,
když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilo metru. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilo.
No a zase nám to ustřihlo, takže já nevím, co s tím mám dělat. Haló, haló, slyšíme se všichni, dobrý večer.
Dobrý večer, já myslím, že slyším jenom já, Vladimíra Vitová.
Dobrý večer, zdravíme Vladimíru, ale všichni by měli být i připojeni. Tak to zkusíme znovu, zkusíme přidat naše účastníky. Já zdravím samozřejmě a vítám Vladimíru Vitovou za Alianci národních sil. Tak já to zkusím ještě takto znova a přivítáme i...
Ano, dobrý den.
Dobrý večer, i inženýra Jaroslava Tichého, takže já vás zdravím a vítám a už by měl být napřímo, ale zatím to ještě nebere, Jiří Wagner z agentury Exam Pro rozumí, ale nepřijímá. No, zkusíme ho už, ne, ještě ne, ještě ne. Tak, než se nám Jiří tedy připojí, Vladimíra by mohla...
Dobře, uvést to dnešní téma. My jsme avizovali, že se budeme věnovat informaci o tom, když jsme byli pozváni na Masarykovu univerzitu v Brně, kde pořádají Masarykovy besady takzvané, a téma tentokrát znělo, je vystoupení České republiky z NATO v zájmu České republiky. A oni to vždy dělají tak, pořádá to jednak Filozofická fakulta, studentská sekce, a pořádají to ve formátu takzvané Oxfordské debaty. To znamená, že organizátorem navrženou tezi jedna strana zastává, tam to, že jsme zastávali, že je pro naši zemi lepší vystoupit z NATO, tak jsem tam tedy byla pozvaná já jako předsedkyně Českého mírového fóra a pan kolega Wagner za agenturu Exam Pro. A druhá strana tuto tezi rozporuje. A tu druhou stranu reprezentoval pan Boháček z neziskové organizace Asociace pro mezinárodní otázky a potom pan Fabián Baxa, který přednáší na Univerzitě obrany. Takže tam byly tyto dva týmy. A tajně předtím, než začne ta debata, tak se hlasuje na lístečky a na základě toho hlasování je porovnáváno to počáteční hlasování zase s konečním hlasováním. Když skončí debata, tak se tajně opět hlasuje a ten, kdo získal více těch přívrženců pro svoji tezi, tak vyhrává. A tady to bylo tak, že zpočátku 91% bylo, já to nebudu říkat pro tezi a proti tezi, protože to vlastně mate, já to řeknu, že 91% těch studentů bylo pro setrvání v NATO a když jsme odcházeli, tak pro setrvání v NATO bylo 96%. 10% studentů. Takže nám se tady nepodařilo, jo, podařilo, vlastně tam byly 4,5% lidí, kteří nevěděli, tak asi jednoho člověka. Ne, že jsme přesvědčili, ale nebo zvyklali, ale přesvědčili. No, bylo to pan kolega Wagner i pan kolega Tichý, ten tam byl taky. Já jsem tam představila totiž ještě zástupce právě Aliance národních sil, to byl pan inženýr Tichý, a pak tam s námi ještě byl pan inženýr Ivan Kratochvíl, což je předseda československých vojáků v záloze za mír. Ale bohužel ty původní propozice se trochu lišily pak od faktické realizace té debaty, takže tito dva kolegové byli v davu, nicméně byli představeni a studenti se jich mohli po té oficiální části ptát. Takže myslím, že se ptal jenom jeden student, a zajímavé bylo, že tam byli taky někteří studenti univerzity třetího věku, a to si myslím, že byli naši přívrženci, protože jinak, a k tomu se dostaneme právě během večera, bylo vidět, že ti studenti jsou absolutně zpracováni veškerou argumentací. Oni se chovají velmi slušně, ale je to jak když házíte hrách na zeď. Pro ně žádná fakta vůbec nic neznamenají. Takže já řeknu ten výsledek, že za největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku považovali studenti rozpínavost a agresivitu Ruska. A proto chtěli setrvat v NATO.
Jestli k tomu něco mohu dodat, tak asi toto. My jsme samozřejmě nějak, mohu říct, nebyli určitě naivní, že bychom tam měli s nějakou naivní představou za situace, která je logicky na té škole, protože jestliže někdo slyší jenom jednostranné informace, dokonce často jenom hesla, a ta tam zazněla zase, které po určité době sám přebírá ve škole, dokonce to musí ještě dříve než po určité době, pať on se to musí do příště naučit, když to řeknu tak, jak to je, tak se logicky v takové debatě přikloní s úlevou k těm, kteří mu v debatě budou říkat to, co je zvyklý slýchat. To znamená tedy k zástupcům neziskovek, kteří jim přišli v rámci pořadu vykládat to, co slyší v té škole dnes a denně. Takže už ta startovací čára byla tak asi, jako když poběžíte na 100 metrů, my těch 100 metrů musíme odběhnout celých, zatímco ta neziskovka, co by tedy ten pofiderní soupeř, tak ten vybíhal z 90 metrů, ten to měl 10 metrů do cíle. Takže za takovéto situace si dělat nějaké iluze, my jsme se o tom bavili předem, protože bylo jako jasné, o co jde. Také to jako pak vrhá nepochybně i dobré světlo na tu školu, protože se prokáže, jak to tam mají, jak to tam dobře dělají, jak to mají v ruce dobře a jak budou granty a další věci. A či za takové situace si dělat nějaké iluze o tom, že za 7 minut, které tam byly, jako na ten přednes, na nějaký úvodní přednes, zásadně jiných informací, než jsou ti studenti několik let zvyklí slýchat dnes a denně, a které jsou ještě v zápětí překryty tím, co v daném případě ty studenti právě slyší po celou tu dobu, tak to je nesmyslné. O toho si jako samozřejmě nelze nic slibovat. My jsme si toho byli vědomi, přesto jsme do toho Brna s tímto vědomím jeli, protože šlo nám hlavně o to, abychom měli možnost se setkat s mladými, ověřit si situaci na místě, pokusit se informovat o zcela jiném stavu věcí, než je jim prezentován. A pokusit se o to, aby někteří z nich vůbec slyšeli, protože někteří z nich, určitě tam některé věci pro ně byly novinkou, tak aby souli ještě jaksi ducha hloubavého, což dneska ne každý je, tak aby o tom třeba časem začali přemýšlet, časem si k tomu začali vyhledávat informace. Takže z tohoto pohledu hovořit a odvolávat se na jakýsi oxfordský typ pořadu je tak trošku jako úsměvné. On je to jako všechno u nás, on je to tak trochu, tak částečně, takový kvazi, jo? Ale ty podmínky tam prostě takové nejsou. Já jsem tam samozřejmě neměl možnost vystoupit, já jsem se tam mohl přihlásit, protože byly dva a dva, já jsem se tam mohl přihlásit jenom do diskuze, ve které jsem se teda snažil aspoň svoji otázku uvést, za což jsem byl jako soustavně okřikován, takže se mi jako dost komplikovaně snažilo, dařilo dovést teda nějakou myšlenku někam, což teda také nebylo v záměru, bych ji někam dovedl. Ale to je věc vedlejší, byť jsem poukazoval na to, že teda ta moje hesla o Masarykovi a Masaryk znamená demokracii a diskuzi, tak jsem se na to odvolával, ale obávám se, že mi to až tak moc platné nebylo. Nicméně, o to nejde. Já bych chtěl říct jinou věc. Na omluvu těch studentů je potřeba říct, že jsou v situaci, kdy nic jiného než jednostranné informace neslyší. A to je záležitost školy a řekněme tomu typu vzdělávání, kterého se jim dostává. A je to samozřejmě vedle toho, nebo ještě předtím, je to primárně otázku výchovy v rodině. Pokud jde o ten, aby to mělo nějaký smysl a mohlo to nějaký účel opravdu plnit, tak by muselo dojít k něčemu, k čemu nedošlo. To znamená, nebylo možné se studenty volně debatovat, ptát se jich na jejich názory k jednotlivým otázkám. A jednou z těch základních otázek například je, proč vlastně tyto vojenské, jestli vědí, proč vlastně tyto vojenské konfrontace na světě vznikají, kdo je vyvolává podle jejich názorů a proč. Proč jsou třeba Američané dneska jejich vojáci ve 149 zemích světa? A takové to záležitosti. To by bylo nepochybně velmi zajímavé. Další takovou otázkou například je, co vlastně jako občané České republiky chceme. Bránit se nebo útočit? A pokud útočit, tak proč? Máme snad vůči někomu nějaké územní nároky? Chceme snad jeho nerostné bohatství? Chceme snad vyhubit či podstatným způsobem redukovat jeho obyvatelstvo? Že v zásadě jde o to, že pokud se chceme bránit, pak k tomu účast v agresivním vojenském paktu a zvyšování zbrojení, které nutně vyvolává obdobnou reakci na té druhé straně, tak to k tomu nepovede. Chceme-li se tedy bránit, snažme se teda o pokračování v dřívějším mírovém procesu, navažme na něj, zapojíme do něho co nejvíce států. Pak ale nepotřebujeme na to, ale OBSE, či Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, v modernizovanější podobě, respektive potřebujeme navázat na helsinské dohody, viz tedy helsinské desatero. A tam je přes 50 států, včetně Ameriky, Ruska a tak dále, a to je platforma, kde se to dá řešit u stolu. Pokud to někdo u toho stolu řešit chce. A pokud ale chceme válčit, pak mají pravdu ti, kteří říkají, že NATO nemá alternativu. Jako agresivní pakt se určitě ne, protože druhý agresivní pakt, aby ve světě, jako jsou oni, aby ve světě pohledal, ten opravdu není. To jako to můžeme souhlasit i s některými politiky, jako byl Zaorálek a další, kteří říkají, že nemá alternativu, protože ano, chceme-li útočit na někoho, tak jsme tam správně. Pokud se chceme bránit, tak bychom měli úplně jiným způsobem a rozhodně ne naší účastí v NATO. Takže s takovýmito otázkami by taková debata vůbec měla začínat. Nemusím ani dodávat, že samozřejmě ani náhodou začít nemohla a nesměla. Takže to je jenom na ten začátek.
No, já, ano, já, můžeme pak tady zacitovat z toho, jaká fakta jsme předložili my, když jsme, nebo tady teď hovořím za sebe, pan kolega ten tam mluvil zase v jiném duchu, kdy jsem vlastně začala chronologicky tím, kdy vzniklo NATO a že až 6 let potom vznikla ta Varšavská smlouva, jaká byla původní koncepce NATO, jak se porušovalo postupně všechny ty základní dokumenty. Znovu jsme tam zopakovali, že se vlastně ani teď nedodržuje zakládající smlouva na to, že je porušována ústava naše, že je porušována charta OSN. To všechno jsme tam předložili na stůl, všechno ta fakta s tím, že vlastně na základě těch dokumentů se už válka stala jako legální prostředek mezinárodní politiky, že s tím de facto všechny ty státy na to souhlasí a také s tím pracují, ale Já nevím, my jsme měli takový pocit, že tam nebyly receptory, které by chtěly vůbec tyhle informace poslouchat, protože opravdu, když začala ta naše protistrana hovořit o tom, že NATO je pro naši zemi základním hodnotovým ukotvením a že nás staví na stranu Západu a našich spojenců, se kterými sdílíme hodnoty, jako je liberální demokracie, lidská práva a ochrana západních hodnot obecně, tak to byla přesně řeč těch studentů. To je taková specifická mluva. Tady byli to studenti vlastně mezinárodních vztahů a politologie, takže to je jejich řeč, té oni rozumí. A když se nemluví jejich řečí, kde je teda základ lidská práva, liberalismus, a znovu bych zopakovala to, co před chvílí, tak jim to prostě nic neříká. A mě osobně překvapilo, že některé ty argumenty z naší strany, co jsme považovali za přitěžující na to, třeba jak říkal pan kolega Tichý, v kolika státech má. Jednak jsme říkali teda, že NATO rovná se USA, to oni rozporovali, ale to pan kolega Wagner nás pak doplní. A argumentačně, abych to neříkala všechno já, ale když jsme říkali, v kolika státech jsou tedy základny NATO, tak oni to považují za plus. Mm-hmm. Jakože to je v pořádku, že to tam je. Ne, když jim řeknete, kolik oni těch zemí zničili, zdevastovali, aby tam mohli mít přístup k surovinám, když jsme tam i říkali, že pak tam vejdou ty nadnárodní korporace vlastně a ty země nemají ve vlastnictví nic, že to všechno je těch nadnárodních korporací, tak všechno se jim to zdá v pořádku. Oni tam, já jsem to tam také řekla nahlas a oni se mnou živě souhlasili. Oni vůbec nechtějí podporovat tezi národního státu. Jim se to zdá v pořádku, že jsme multikulturní, že to NATO k tomu přispívá, takže tam se vycházelo ale z absolutně jiných ideových pozic. A všechno to, co my jsme považovali za záporné, tak oni považovali za kladné. To bylo fakt překvapující.
Já, jestli k tomu něco mohu dodat, jednak teda minimálně část studentů je ovlivněna ve svém pohledu na tu celou věc tak, že na to nás bude chránit, aby teda ty studenti sami nemuseli chodit na vojnu a mohli se dál věnovat svým zálibám a zábavám, to kromě jiného teda. Oni nechápou jednu věc, že prostě ten svět takhle dneska nefunguje a že to naše další spojení s NATO, pokud se mu podaří dotáhnout některé jeho úmysly, tak že, to hrozí, že tam hrozí akutně naše zatažení do války s Ruskem, která bude válkou světovou a poslední. A že to bude znamenat nejenom teda zkázu naší země, která bude určená jako válčiště, ale že oni půjdou v první řadě. Oni dostanou několika týdenní výcvik a půjdou tam možná všichni, jak tam byli.
Tak.
Jestli slečny nebo mládenci, všechno jedno. Oni to nechápou tohle. Oni nechápou vůbec jako základní věci. A to bych jako řekl, že je největší problém. Prostě proto, protože je odnaučili přemýšlet. My jsme na to narazili už svého času v Olmouci, když jsme se také bavili s jednou slečnou v kavárně, studentkou politologie, zase na téma Evropské unie. A on říkal, no ano, samozřejmě, no, musíme zůstat, jsem proto, aby jsme zůstali v Evropské unii, když nám dává ty peníze. Chápete to? Ty lidi vůbec nevědí, která bije a patrně si myslí, že ty peníze někdy rostou na stromě. Ten Juncker občas přijde s tím stromem za třese, ono něco spadne, tak on něco smete, pozbírá a pošle nám to. Jako to je, prostě, co chci říct, ty lidé jsou pro praktický život zcela nepoužitelní. Ty mohou jít jenom do dalších neziskovek, na které budeme vydělávat. Teda pokud se nám to už nebude natolik zajídat a pokud na to ještě stačíme, protože například ve Švédsku teďka už jsou tak daleko, jak vždycky ještě prezident Zeman se odvolával na Švédsko, ovšem na Švédsko kdysi, ne dneska, když už tam teďka proskakují, že díky multikulturalismu a tomu, co si tam teďka, co tam mají z migranty, takže už budou muset Švédové dělat přes 65 let.
Tak. Já
protože zkusím, někdo, moment, to musí, někdo to musí, to, a oni nechápou ani to, že si sami řežou pod sebou větev. Tak, a to jak to v Švédsku, tak ty studenti tady, to je stejná ráce po tom myšlenkově. Nechápou to ty základní věci.
Dobře, Jiří, slyšíme se? Už jste napříjmu?
Ano, jistě slyšíme.
Výborně, tak já vás vítám také do pořadu. Vladimíro, teď je to tedy vaše... A plus dalších, takže jak se mám
tak já bych poprosila pana kolegu Wagnera, jestli nás slyšel, jestli by mohl navázat.
No, na to bych navázal, že tady to byla to zajímavá zkušenost. Samozřejmě nejednalo se o to někoho přesvědčovat, ale spíše ukázat jim určité souvislosti, snažit se argumentovat, ale hlavně mluvit o faktech a trošku tak nějak inspirovat k tomu, aby o tom více přemýšleli, o těch souvislostech, protože já tady, když to srovnám, je to typicky, jak to bylo za socialistické éry, kdy jsme měli ideologii sovětskou, tak rázem potom v těch 90. letech se to všechno překlopilo úplně na západ k té ideologii zase americké a my jsme se nezastavili v tom středu. Já tomu říkám taková trošku ten středový bod u té pravdy nebo blíže k té pravdě. Protože já, pokud hovorím sám za sebe, nechci ideologii ani východní, nechci ideologii ani západní, ale měli bychom sami my tady vystupovat sami za sebe, snažit se spolupracovat se všemi, udržovat mezinárodní mír a tak dále. A tady se ukazuje to, že najednou tíhneme zase úplně někam opačným směrem. Ty studenti jsou učeni na základních školách, na středních školách, na vysokých školách, zase o něčem jiném, zase o tom, že ten západ, zase ta ideologie západu je ta jediná správná. A takhle v tom pokračujeme. Tam bylo takový zvláštní, bylo tam vidět, když jsme se tam bavili, že byly tam otázky, že vlastně jak to myslíme, nebo jak to myslím já, když přece Rusové už tu Evropu napadli a tam byla ta námitka, že napadli přeci Gruzii a napadli přece Ukrajinu. A tam s podivem jako zjistíte, že takhle o tom hovorí bohužel i naši politici, že vlastně Rusko napadlo Gruzii v roce 2008. Ale už najednou, když tam se snažíte to rozporovat a dát tam fakta. Fakta. Fakt je ten, že Gruzie vyvolala válku z Jižní Osetí nebo vyvolala konflikt z Jižní Osetí a teprve potom do toho vstoupili Rusové. To je ten fakt, to je ta pravda. Takže o tom bychom se měli takto bavit. Ano, potom Rusové vstoupili i na gruzinské území, ale potom, jakmile se vše urovnalo, došlo tam k jakési dohodě, tak Rusové zase to gruzinské území opustili. No ale to tam jako by nikdo nechtěl slyšet a na mě se tam dívali, jako kdybych já jim lhal, nebo protože oni to všechno slyšeli v těch školách úplně jinak. Ale tady je zase na nich, já říkám, nechci je přesvědčovat, je na nich, aby si to ověřili, aby si přečetli různé věci, různé historická fakta, která jsou dneska v různých knihách. A nemusí to být knihy samozřejmě jenom české, nebo já nevím, z bývalých socialistických států, ale jsou to knihy německé, jsou to knihy britské a další. Takže to je ten, tady, když se podíváte, oni prostě to už Jaceňu, že jo, jak dezinformoval, když byl premiérem, když byl v Německu, tak tam hovořil něco, že už se nemůže stát to, aby Sovětský svaz napadl nebo intervenoval Německo. Jo. On to už mě převracel tu historii a Merkelová tam seděla a nic na to neřekla, nic na to nenamítla. A takhle to celé vzniká. Včera ještě jenom poslední chtěl zmínit, byla zajímavá, byla debata, události, komentáře, byli tam prezidenti kandidáti. A byla tam taková otázka, on to byl jako trochu chyták, ale ani to chyták nebyl, když se moderátor zeptal, kam byli na zahraniční návštěvu jako první. Moskva nebo Washington. No a ty kandidáti na to neuměli jako nějak odpovědět, že jo? Ale je to přeci jednoduché. Tak tady ta otázka zase, když chceme působit tak nějak, snažit se o tu rovnováhu sil a nebýt ani pro západ, ani pro východ, tak otázka je taková, že by ten kandidát neměl ani tam nikoho upřednostňovat, ale pokud teda by byli ty ochotní, tady ty prezidenti těchto velmocí přijet, tak to je jediná taková ta správná odpověď je pozvat je na nějaké společné jednání, anebo se zúčastnit, když už jako prezident České republiky zúčastnit se zahraničního jednání, kde budou oba dva tito prezidenti, pokud vůbec budou stát o přítomnost nějakého českého prezidenta, ale v žádném případě neupřednostňovat Washington ani Moskvu, spíše se domluvit na tom a tím právě ukázat ten příklad, že chtějí jednat s oběma na stejné úrovni. Tady nejde o to, že jenom Amerika může zabránit tady nebo chránit celý svět. Tak to právě, že není. Amerika může chránit společně s Ruskem a snad i teď společně s Čínou. Tam musí být určitá dohoda, ta vyváženost. Předávám slovo.
No, já chci říct, že Amerika nechrání svět, ale jenom to netýká se tématu, o kterém hovoříme, ale jenom navazuji, že mě by se zdálo přirozené, aby se jelo na první zahraniční návštěvu, tak jak to bylo vždycky na Slovensko, protože to je naše nejbližší země, ale tak to byl jenom
vstup. Takhle otázka nestála, tam právě bylo jasný Washington nebo Moskva. Když řeknete na Slovensko, znovu se vrátíme k otázce.
A to je přesně to, jak se říká, že ta konceptuální moc nám předkládá vždycky ne pravdu, ale dvě lži. A přesně Washington a Moskva jsou ty dvě lži. A ani ti kandidáti nereagují na tu pravdu, že tohle to odmítnou a řeknou, no tam bych nejel, jel bych na to Slovensko.
Já bych se mohl zeptat, a poté, kdybyste jel kam? Washington, jasně, ale tam byla ta otázka, tak je potřeba, aby oni nějakým způsobem odpověděli, že aby odpověděli na otázku. Vždycky je problém, že politici na otázku neodpovídají a vyhýbají si, že jo, to. Takže by měli říct si ani jeden, ani druhý, ale pozvat je, anebo samozřejmě, kdyby jeden z nich pozval českého prezidenta, tak to je úplně jiná věc, jo, ale pokud by měl český prezident někam sám iniciovat něco, tak by to měl iniciovat obou straně.
To zcela určitě, s tím lze, nebo je potřeba souhlasit. Na druhé straně je potřeba, aby ti politici, což velmi často neumějí, tak aby byli schopni odmítnout a říct tomu redaktorovi, no to je pitomá otázka. Protože oni někdy vyloženě tlačí tam, kam oni jaksi potřebují, a je to i mimo realitu. A to si myslím, že se příliš od doby, kdy začínaly pořady ještě blahé paměti o ty Černého, ne, že bych ho pohřbíval, nebo to snad ne, ale to jsem takto nemyslel, ale kdy vždycky jezdilo 11 Čechů a jeden Slovák ze Slovenska, aby tady dostal nakládečku zase zpátky, a dělali to občas to na střídačku s jedním komunistou, že jo, tehdy. To byly takové ty vyvážené pořady, to je, teďka je to, teď se o něčem podobném taky jako trošku téměř bavíme, že jo. Takže a vždycky taky tlačení prostě do nějakých to a řekněte ano nebo ne, a ono vůbec jako nikdo nebere v úvahu to, že ta situace je velmi často úplně jiná, než jak se ji snaží namodelovat diletanti v televizi. To nejsou ani politici, ani, když se na ně podíváte, tak vesměs nerozumí vůbec ničemu, ale teď se snaží oni formulovat svůj obraz světa. Někdy i třeba jsou i úkolováni, ale v každém případě jsou to velmi, velmi často diletantské pohledy, které je prostě potřeba odmítnout od samého počátku. A to ty politici toho nejsou schopni.
No a já bych zase s vámi jenom trošku nesouhlasila v tom, že to nejsou diletantské pohledy novinářů. To je naopak fakt precizně odvedená manipulace. Oni to dělají fakt jako naprosto profesionálně a podle mě jsou v roli toho, kdo tahá za ten slabší konec politici, neříkám, že všichni, protože do televize a veřejnoprávních médiích jsou především zváni ty politici, kteří hrají s těmi redaktory přesně tu hru, ale škoda je, že ti politici, kteří tu hru nehrají, tak přesně jak říkáte vy, nedokáží tu hru odmítnout, nebo jenom málo který z nich.
Já nepochybuju o tom, že ty prvotní otázky, aby je někam dostali tam, kam je potřebují, do svého světa, nebo do toho světa, který jaksi je někým pro něj i rádoby pro nás je tu určen, tak ty jsou dobré, ale potom dál, když vidíte, když se ta debata trošku dál rozproudí, tak vidíte, že ty dotazy jsou někdy jich skutečně naivní, že oni jako opravdu nemají představu. To je, když si vezmete i třeba otázky z oblasti ekonomiky, tak já, co pamatuju, tak posledním ekonomicky fundovaným redaktorem tam byl Švehla. A Švehla pak šel dělat mluvčího České národní banky. A to je 30 let možná, nebo 25 let. A od té doby, když tam vidím a poslouchám tam lidi, třeba kteří tam mají komentovat ekonomické zpravodajství, tak jako opravdu to je mizérie, to je bída. To se jinak jako nazvat nedá. Čili ano, oni základně, nebo v té zásadě, oni dostanou nějaký model otázek, kterými samozřejmě oni mají, nebo musí, nebo měli by, to je otázka jiná, někam dostat do nějaké výchozí pozice, teda ty politiky, to, jako, to oni mají naukolované, ale potom dál, když se to má rozběhnout, tak pak jako je tam vidět, že prostě tam, že jak, velmi často vyloženě nestačí a ty jejich představy a z toho pramenící další dodatečné dotazy jsou velmi často velmi takové, řekl bych, no, je to diletantské, no.
Já bych navrhla vrátit se tady, vy jste, Martine, nazval ten náš pořad Promluvy k mládeži. My jsme, když jsme jeli z té besedy, tak jsme si říkali, jestli je vůbec možné nějakým způsobem při současném nebo při stávajícím stavu věcí ty pravdivé názory rozšiřovat. Takže možná bychom mohli hovořit o tomto. Jinak chci říct, že vlastně... že nechci použít to slovo globální prediktor, ale ti, co ovlivňují to veřejné mínění, tak jsou především rozšířeni ve dvou oblastech, a to jsou sdělovací prostředky a školy. Už základní školy, střední školy, ale především ten vysokoškolský vzdělávací prostor. A přesně to je taky jeden z takových pilířů té Evropské unie. Říká se tomu evropský vzdělávací prostor. Má být naprosto samostatný a má být jakoby neovlivnitelný, ale tam jdou největší peníze, aby prostě ti studenti a děti byli zpracováváni určitým způsobem. Takže největší tlak informační je v médiích a na vysokých školách, v akademické obci jako celek.
Já bych tomu chtěl říct snad jednu věc, že to je dneska patrné nejenom na té praxi, ale je to patrné třeba i na těch postojích třeba i vedení těch vysokých škol, nebo aspoň některých z nich. A druhou ještě takovou malou připomínku nebo malý doplněk, a sice v tom slova smyslu, že dneska je prostě potřeba opustit představu, že komentátoři nebo prostě zprávy a podobné věci v televizi, že jde o zprávy. Dneska jde skutečně o propagandu a je to sofistikovaně dělaná propaganda a vlastně ti redaktoři vlastně se dneska stávají bojovníky na této propagandistické frontě. A je to chápáno vlastně jako vlastně součást, plnohodnotná součást fakticky probíhající studené války.
Bude pan kolega Wagner se k tomu vyjadřovat?
No, tady jenom jsem chtěl říct, ještě jak jste říkala, že USA nechrání. Ano, já říkám, dneska není jiná možnost, než to, aby tam byla vzájemná spolupráce, ale ta vzájemná spravedlivá spolupráce těch velmocí ve světě. A USA nechrání, což je pravda, s tím naprosto souhlasím, protože oni nechrání, oni soupeří o sféru vlivu s Ruskem a na základě toho rozvrací regiony jenom proto, aby snížili ten vliv Ruska ve světě. To je otázka i Blízkého východu, té věci Ukrajiny a dalších, a tohle to vydávají za ochranu světa, ale jsou v tom jenom jejich vlastní politické a ekonomické zájmy. A tady těm školám bych doplnil, že bylo zvláštní, že tam vlastně zastávají ten názor i učitelé, no, zvláštní to ani tak možná není, když víme, proč to je, zastávají i učitelé, protože i podle tam přítomných učitelů akademiků, oni si myslí, že Ruská federace nenapadne Pobaltí, pokud ty pobaltské státy jsou členskými státy NATO. Takže oni si myslí, že pokud by členskými státy nebyly, už by Ruská federace dávno zahájila útok na ně, nebo by nějakým způsobem se snažila zabrat. Což je teda hodně scestný, protože tam skutečně tohle si nedovolí tvrdit žádná zpravodajská služba. Samozřejmě jsou tam různě politická zadání a podobně, ale k tomu nic neexistuje. Ty síly, prostředky na to nemají na to ani záměr. Tohle to by bylo, byl by to jejich prostě postupný konec. Oni naopak dneska stoupili v oblasti mezinárodního společenství, to vlastně, jakým způsobem vůbec prezentují svou zahraničnou politiku, co provádí, jak promyšleně, když to Spojené státy, ty klesají, jo, ty jsou zoufalí, ty postupně ztrácejí. Ale tady zpátky k těm učitelům, proč to vlastně takto říkají? To je, tady jako si položím otázku, jestli by mohli říci trošku něco jiného, co je blíž pravdě, jestli by vůbec se tak odvážili. Možná ví, kde je ta pravda, ale asi nechtějí, protože jak já pořád říkám, že ten, kdo má nějakou funkci, tak buď má tu funkci, anebo svoji čest, ale kdyby začali teda říkat, zašli do toho tak nějak vkládat i ta fakta, tak by asi by to byl konec jejich kariéry, protože by se odchýlili od toho politického trendu, který je teď nastaven, že jo, Ruská federace je prostě předurčený nepřítel a neexistuje nic jiného, než prostě neustále jít prostě po Ruské federaci. A ještě nám příklad, než předám slovo, tady mluvíme tady o propagandě, o dezinformacích. Hodně se velmi tady do povědomí právě i školáků, studentů vstoupila neziskovka, ten jakýsi think tank Evropské hodnoty. Ale když se podíváte na jejich stránky, tam je názorný, naprosto krásný, úplně učebnicový příklad propagandy. Protože oni tam na těch stránkách mají hned na hlavní straně, tak tam mají hned část, která se jmenuje Kremlin Watch. Kremlin Watch, to znamená něco jakési sledování, monitorování Kremlu. No a teď, dobře, když řekneme dobře, tak mají tam Kremlin Watch, ale aby to bylo vyvážené zpravodajství nebo vyvážená nějaký monitoring, hned bych tam hledal tedy jakousi část White House Watch. Ale to tam nenajdete, takže když sledují Kreml, měli by sledovat i Bílý dům a porovnávat, ano, kdo jakým způsobem se blíží té pravdě nebo kdo co provedl správně, nesprávně, argumentovat a podobně, ale to tam není. Je tam jenom to sledování Kremlu, takže tyto neziskovky vlastně sledují jenom tu jednu stranu. Ale zase jasný proč, když se podíváte potom na jejich výroční zprávu, že dostávají od různých institucí finance, od institucí Evropské unie, od americké ambasády, kanadské ambasády, od úřadu vlády, dalších českých ministerstvech, od nějakých britských snad ambasády. Tak jak se říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Oni mi vlastně, kdyby se snažili nějak hájit tu pravdu, tak by jim už nikdo neplatil. Že jo? To je ten problém. Takže teď zase jsme u toho, mají teda svoje čest, to svědomí, je skutečně dělají správnou práci, nebo proč to vlastně dělají, proč takhle tu pravdu zakopávají někam a vyzvedávají naopak takovou tu propagandu. Předávám.
No já bych vás ráda doplnila v tom smyslu, že bylo zajímavé, že ti studenti je ani nenapadne, že bychom mohli být samostatnou zemí. Je to nenapadá. Oni se cítí už jako integrovaná absolutní součást toho západu. Takže opravdu oni jsou jakoby v tom západním bloku a to, když my tady hovoříme, že bychom měli se všemi mluvit, že bychom neměli se přiklánět ani na tu východní, ani na tu západní stranu, tak oni tak neuvažují. Oni nemají před sebou žádné dilema. Oni jsou už pevně vrostlí do toho západního způsobu i uvažování vlastně toho predátorského, ale jim to přijde přirozené, jim na tom nepřijde nic zavrženíhodného. Oni opravdu si myslí, že jsou ti ochránci toho světa a že se vybombarduje půl světa kvůli tomu, aby měl ten západ suroviny, to je vůbec nenapadá. Oni si to nepřipouští. Takže agenda 2030, která chtěla postupně získat tu mladou generaci, což je teda agenda OSN, my se tady pořád bavíme o NATO Evropské unii, ale důležité je právě také to OSN, tak jim se to za ty roky nepozorovaně podařilo. Vlastně už druhá generace mladá je takto zpracovaná. Takže jak se říká v té nejvyšší, v té konceptuální moci, tam už ten obraz světa je pevně zasazen.
No, jestli k tomu zase já něco mohu, já to potvrzuji, protože třeba ta studentka, která tam seděla přede mnou a měla taky otázku a začala já, Evropanka, pak vůbec ticho, pak teda jako dodala Češka, no, tak to už ani dál nemusela mluvit, ale oni ti lidé z toho, co získávají za informace a teďka řeknu vědomosti, ale to dávám do úvozovek, tak oni nevychází z toho a nekonfrontují to vůbec s tím, protože ono vůbec dneska tady lidé nějak přestali si dávat do souvislosti příčinu a následek, takže oni by rádi často se obavili o následku a rádi by léčili různé následky, ale bez vztahu k příčině, tak oni třeba vůbec jako nevyvozují nic z toho, že například ve Velké Británii, že je největší odpor ke Slovanům. ale přitom k lidem, kteří tam přišli pracovat, na rozdíl od migrantů, kteří tam přišli za vším možným jenom nepracovat. Takže oni se to nedávají do souvislosti s tím, že zase už vyplavávají na povrch řeči o slovanských podlidech a o podobných věcech. Do takové Evropy oni se cpou? Jakou roli tam budou asi hrát? Uvažovali už někdy o tom vůbec?
Já jsem měla pocit, že to, že jsou Češi, je pro ně ne druhořadý, ale až 150. v řadě. Průvodní je opravdu pro ně, že jsou to Evropani.
No, jste to začal Havel.
Ano, a považují to de facto být Čech za handicap. Ne, že by to tam takhle bylo veřejně řečeno, ale de facto to tak je. Je to něco strašně nevýznamného, možná i přitěžujícího, protože i v jejich očích je patrně Brit a Francouz daleko víc než Čech.
No,
Bylo to zvláštní.
To se může v krátké době změnit minimálně tou migrací, pokud teda my dopadneme, což zatím nevíme lépe, teda než ten Západ. Ale to se potom posouváme k dalším věcem. Jednak teda k otázce národních zájmů, a k tomu se dostaneme později dneska, ale oni jako s těmito lidmi, chci říct akorát jednu větu tady na toto téma teď, v tuto chvíli. Jako s těmito lidmi rozebírat národní zájmy, když jim slovo národ a podobné věci nic neříkají, tak to je obtížné. Nechci říct, že to je ztráta času, ale je to velmi obtížné toto. Takže to je skutečně jako na závadu věci. Ale ti lidé, oni si sami budou muset ohmatat na vlastní kůži. Oni tím, že se narodili tady, to jim nikdo neodpáře. A oni to, buď to teda se budou cpát na Západ, kde to teda ponesou celoživotně jako cech, ale budou jaksi spokojeni, že jsou na Západě, ten bude nepochybně islamizován. Mimochodem, na toto téma jsme se tam vůbec nedostali a byla to jako považuji jako za velkou chybu. Nikoli v naší, my jsme mohli dělat jenom to, co jsme mohli. A vy víte, že jsem se pokoušel tam třeba hovořit po té, co teda tam vybrali lístky a vyhráli ti správní, tak jak bylo předpokládáno, tak jsem říkal, tak o nic už nejde, tak snad můžeme mluvit, když jsme se měli takový kus cesty, ale ani pak to nešlo. Pro jistotu ani pak to nešlo. No, ale tyto věci tam určitě měly být zmíněny a s tím už pak souvisí i teda otázka těch evropských hodnot. Pořád jim mluvíme o evropských hodnotách. Pro Krista Pána ví ještě někdo vůbec, co to je? To je multikulty, to je islám, nebo co to je tedy? Víme to vůbec ještě? Teď ta Evropa se nám mění, ta západní, u které chtějí být mimochodem někteří bývalí profesoři právě tam z té školy, kteří šli třeba do politiky, tak chtějí být pořád někde, mají tužbu být tím pevným jádrem, tak to chce být pevným jádrem v nějakém islámském chalifátu, nebo když ta Evropa, zejména ta západní, když se nám mění před očima. Den po dně, když se můžeme podívat na videa, můžeme si poslechnout zprávy, den po dně se nám vzdaluje. Se nám odchyluje, ona se odvrací od těch původních evropských hodnot. A tam chceme být pevným jádrem, jako Slované, kteří nejsme tam vítáni, jsme tam podceňováni a tak dál. Jako co tam chtějí být? Ty dívky jako oper, nebo vynášet noční vázy po nějakých důchodkyních, jako teď nedávno o tom psali a stěžovali si na Slovensku, když tam jezdí do zaměstnání, protože tam doma ho neměli, tak jezdí do zaměstnání do Rakouska. To chtějí. Je, jako asi ano. A já bych jim to dopřál, protože pak začnou některé věci chápat. Ale problém je v tom, že to bude až na základě osobních zkušeností a to už bude pro ně třeba také, ale zejména pro nás a pro náš stát jako pozdě. Tam je ten problém hlavní.
No, výsledek tady částečný je ten, že vždy ta společnost spoléhala na svoji mladou a nastupující generaci. Ale tady je v tom pojímání, co vlastně jsme, co je naše země a zdali je, či není žádoucí, abychom byli soběstační, tak v tom je opravdu naprosto generační rozdíl. Úplně absolutní. Takže to je důležité mít na vědomí při politické práci. nebo vůbec, já vím, že to zní možná divně ten termín politická práce, ale je důležité to mít na vědomí, protože tady je ta linie jednoznačná. Oni nechtějí, abychom byli samostatnou zemí.
Ten problém je v tom, po mém soudu, že jednak výchova v rodinách těm rodičům vesměs utekla. Navíc jako na ty děti neměli čas. Dneska je to u někoho boj o zachování majetku, u druhých je to boj o ekonomické přežití a tak dál, takže na ty děti moc času nemají. No a zmocnila se jich škola s osnovami, které má. My jsme se také jako stát, jsme se dostali se vzdělaností skokem dolů, jsme se propadli z vrcholných míst dolů v Evropě, to jsou oficiální čísla, a je to všechno díky tomu, díky prostě úrovni vzdělání, které dneska ti mladí dostávají, a představa, že teď kohokoliv, že teď se něco vylepší tím, že se do škol nasypou peníze a že zázrakem se něco stane, tak se nestane vůbec nic. To je otázka učebních osnov, to je otázka kvality a doplnění znalostí kantorů, ale to je zejména také vůbec politické vůle, co se tam má učit, protože jestliže jsou tam osnovy velmi často takové, jaké jsou, kde prostě ty děti učí vyloženě nepravdy, někdy až nesmysly, tak ten učitel buď je bude učit něco jiného, tak tam dlouho na té škole nezůstane, anebo ten učitel je bude učit podle nových osnov, přivodí si žoudeční vředy a možná infarkt a já nevím co všechno, ale nic s tím v zájmu svého ekonomického přežití asi moc neudělá. A to je problém, čili tady je prostě potřeba tuto otázku řešit pohledem z vrchu. A prostě pokud tady se nic nezmění, tak to bude, že někdo to bude dělat z nadšení a přesvědčení, jaký teda není Evropán, a jiný to bude dělat jenom prostě, aby třeba ekonomicky přežil, ale ten problém zůstane zachován a není ho takhle možné řešit někde od prostředka. Ten se musí prostě řešit od zhora. A pokud budeme v těch vlivech, pod těmi vlivy, pod kterými jsme, a nevymaníme se z nich, tak se prostě ta situace zlepšit nemůže. A to je i jeden z těch důvodů, proč jsme navrhovali prostě jak z Evropské unie, tak i z NATO odejít. To jsou ty důvody, abychom se mohli postavit na vlastní nohy, abychom mohli být svý vlastní, abychom mohli samozřejmě s některými dalšími zeměmi, které nahlédnou podobných potřeb jako my, to jsou ty vesměs ty země V4. A to je to podstatné.
No, já jsem ještě vás chtěla doplnit, co se týče toho vzdělání. To, že vzdělání klesá, se netýká jenom nás. To se týká naprosto všech západoevropských zemí nebo evropských zemí a týká se to vlastně i celosvětově vzdělávacího systému, protože právě Agenda 2030 ta usiluje o snižování standardu vzdělanostního. Takže to zase na vás navazuji a naprosto souhlasím. My se z toho musíme vymanit a proto v programu Aliance národních sil je tedy nejen vystoupení z Evropské unie a z NATO, ale také odstoupení například od podpisu agendy 2030. Já jsem když se napsala článek, kde jsem vlastně od té doby, kdy byla ta konference v Rio de Janeiro a kdy se to začalo schvalovat, vyhledala všechny ministry za Českou republiku a premiéry, kdo to podepsali. Nikde, já jsem to tedy nenašla, že by byla ta agenda 2030 celá v jazyce českém i se všemi příručkami, ale když se podíváte na originál, tak tam jsou přímo příručky, které mají používat učitelé ve škole a které nutí děti absolutně zhloupnout. My, u nás kleslo to vzdělávání, ale ještě pořád je vyšší, než je v té západní Evropě. Například jeden náš příznivec, ten žije v Anglii, ne ve Skotsku, a ten řekl, že teď tam musí zůstat, i když tam pracoval a chtěl se vrátit domů, protože ten jeho syn tam musí dodělat školu, protože tady by ji nedokončil. Nedokončil by tady základní školu, protože to, co umí naše děti, tam ty děti neumí. Takže není to jenom náš problém, je to problém celosvětový.
No nikoliv náhodou je teď ještě ten nový výmysl s tou inkluzí, protože to je zase zamaskovaný další způsob, jak tu úroveň té vzdělanosti na těch školách
ano,
snížit.
Ano, přesně.
To je
přesně.
Záměr další, to je zcela evidentní. Ale to není jenom agenda 2030, to jsou smlouvy, jako je CETA a podobně. My tady na jedné straně tady bojujeme za potraviny a teď nám tady před volbami nám tady vypráví politici před obavou z volebního nářezu, který poprávu dostali, jak náhle, jak budou bojovat za kvalitu potravin, ale přitom odsouhlasíme smlouvu CETA, která není nic jiného, než je to vlastně realizace smlouvy typ oklikou, kdy teda vlastně sem západní koncerny, teda konkrétně americké, když si udělají sídlo v Kanadě, tak sem mohou spát s prominutím kde jaký sejrajt. Z hlediska potravin a nejenom potravin, víte, že to spadá do zemědělství, semena a další záležitosti. A pak ale tady není proti tomu ochrana. A tady máte politiky, kteří vám říkají na jedné straně, co budou chránit a jak tady to, a jak Češi mají taky nárok na lepší čokoládu a takové to s prominutím žvásty. A přitom tady dělají ve skutečnosti, byť skrytě, pravý opak. A ty tisíce stránek to nemá náhodou. To má proto, aby si to nikdo nebyl schopný vůbec pročíst, natož prostudovat. Takže tady se potom hlasuje o něčem, o čem v podstatě nikdo pořádně neví, co vlastně odsouhlasil. A to je všechno záměr toto.
Je s námi pan kolega Wagner?
Určitě měl by být. Čekat. Měl by být, no, ale... Ano, je.
Poslouchám své kolegy o vzdělání.
Jestli bychom mohli to možná uzavřít, to bych vás poprosila, co se týče teda toho vzdělávání a jako v čem, jestli vidíte nějaké východisko, nebo a pokud ano, jaké?
Východisko je jenom prostě v učitelích, v učitelském sboru a učitelé zase jsou závislí na politickém trendu. To je to hlavní, že jo? To je prostě, jsou to de facto zaměstnanci státu nebo kraje. A v tom to je, protože ty studenti, žáci, oni nemají jiné informace. Můžou, pokud jsou chytřejší, ale oni spíš jenom jsou závislí, nebo pokud už někoho poslouchají, tak to je hlavně na školách, že oni se příliš moc neučí, nebo až tak zase tolik nestudují. Samozřejmě vysokoškoláci tu už studují více, ale tě otázka, co si všechno zjistují. Akademická sféra, to je jako, aby to je takový svět sám o sobě, tam žijou prostě úplně z něčeho jiného. Pojďte se, jak někteří akademici vystupují, jak kdyby to byli světoznalí praktici, ale ono je to úplně o něčem jiném. Ta je sama jenom taková ta teorie, která se té praxi vůbec neblíží. A studenti vlastně přijímají něco, co je takovej, no zkrátka řekněme tomu, ta propaganda, ale potom, až vystudují a přijdou do praxe, tak náhle zjistí, že věci se mají trochu jinak a pak přichází to poznání. Oni těžko, jak říkám, není o přesvědčování, ale o tom jim prostě dát akorát trošku jiné argumenty a pak už je na nich. A je to věc poznání a to trvá několik let. Mě taky trvalo několik let, než jsem se rozhodl odejít ze státní správy, protože už skutečně to poznání docházelo k tomu, že čím dál tím vyšší to počet, tak tím více jsme byli podřízenou zemí. A to už skutečně, pokud já jsem se zamyslel sám nad sebou, tak vlastně komu jsem vlastně sloužil. Chtěl jsem sloužit České republice, chtěl jsem prostě, jak nejlépe jsem mohl, ale prostě čím déle jsem tam byl, tak tím více jsem vlastně zjišťoval, že sloužím prostě úplně jiným cílům. A ty politici a ostatní jsou jenom vlastně podřízení, jsou jenom takový pořád prostředníci. Ani vlastně nic nechtějí. Takže akademická sféra, praxe vůbec není propojená. A když si poslednete naši vládu, tak někdy si říkáte, že oni pořád jako mluví jako by ty akademici. Takže kolikrát akademická sféra je trošku stranou praxe, to není vůbec propojený. A ještě navíc ta praxe pořád jako by pokulhává za tou skutečnou praxí. A je zajímavé třeba, co se týče ohledně Severoatlantické aliance, když padají různý názory, že vlastně není nic lepšího. Není nic lepšího, no tak tam prostě musíme zůstat. To je to stejné, jako kdybych řekl, no tak je tady nějaký prostě gang, který prostě nedělá věci správně, nedělá je podle mezinárodního práva, ale protože tady není lepší gang, tak v tomhletom gangu, který porušuje mezinárodní právo, teda zůstanu. To je obrovský nesmysl, to je takový mýtus. Stejně tak, jako když je názor, že vlastně když tam jsou naše sousední země, jako je Slovensko, Polsko, že jo, Německo, tak je přeci správné, abychom v Alianci byli i my. Ale tady my se přeci neřídíme podle ostatních. To je stejný jako, podívej se, tamhle ten má tenhle kabát, tak já si ho vezmu taky, protože ho má on. Ne, my se přeci musíme řídit podle nějakých pravidel, podle nějakých regulí, podle nějakého spravedlivého přístupu. No, to je to základní, ale na to zapomínáme a pořád se snažíme jakoby sami najednou říct, ano, my chceme vám sloužit těm mocnostem, té Británii, tomu Německu, té Americe, my chceme být s vámi, protože každý v té Americe zhlíží k tomu západu, tam jsou ty hodnoty, studenti si myslí, že dostanou pak dobrou práci, budou dobře placeny, budou pracovat pro firmy, že jo, nikdo nechce dělat to řemeslnictví, každý chce prostě takový ty think tanky, myslet něco, přát a tak dále, ale pak se světnou s jiným.
A někdo tam zvoní?
Já ne.
Ano, ono je to, Vladimíro, když vám do toho teď skočím, ano. Ono je to prakticky o tom, co jsme se bavili s panem Kozákem, že ano, a s panem Tichým, o tom, že zkrátka nám byly ukradeny ty dějiny, ta válka totiž neprobíhá dlouhodobě jenom na té nejhrubší prioritě šesté, tedy na té krvavé cestě prostředkem, řekněme, letálních zbraní těch vraždících, ale samozřejmě probíhá ta informační válka, jak oni tomu dneska říkají, hybridní, tak to ekonomicko a další, tak to vše, na všech těch prvcích to stojí a na všech to probíhá, že ano. Takže oni nám změní dějiny, změní nám víru, a změní nám všechno, jo.
Ano, a zdá se, že co se týče mladé generace, tak oni v té válce vítězí. A proto, jak se vždycky po tom roce 89 říkalo, že musíme spoléhat na mladou generaci, tak ta mladá generace nepociťuje vůbec ve svém srdci ani ve svých myslích, že by se za tu zemi měla nějak brát, že by tu zemi měla bránit. Opravdu oni vychází z toho, že uvědomění si národa jako společenství, jež má své národní zájmy, tak to považují za přežitek patrně 19. století a ještě to považují za brzdu. Za brzdu toho žádoucího v jejich očích procesu evropské a světové integrace a procesu celoevropského formování občanské společnosti. Takže v tom je ten zásadní rozdíl mezi tou nastupující generací a tou generací, která už ty školy absolvovala. Takže opravdu to budeme muset vést v patrnosti. A co se týče informování, tak média nám nepomohou. My jsme byli velmi překvapeni, že nás vůbec na tu školu pozvali. Ale jak říkal pan kolega Tichý v úvodu, bylo to jenom proto, jsme toho názoru, aby si udělali čárku s tím, že podívejte se, tady přece jenom ta diskuze probíhá a ačkoliv jsme jim, tedy nám, dali možnost, aby posluchače přesvědčili, tak podívejte se, nepřesvědčili nikoho, naopak. Ale to zase říkal pan kolega Wagner, my jsme s tím do toho šli. Takže tady ale není prostor, jak tu mladou generaci informovat, protože například už na středních školách i na těch základních ministerstvo školství dává granty a platí neziskovky, jako je Člověk v tísni, ty tam chodí informovat. Pokud si dáte vy žádost o nějaký grant nebo vůbec tu možnost, abyste je na školách informoval, tak ta možnost nebude nikdy využit a budou vás prostě ignorovat. A to víme, protože ve spolupráci s Novou republikou teď vzniká takový projekt. Nevím, jestli uspěje, ale zatím ty dosavadní kroky byly neúspěšné.
No já si myslím jednu věc, ono pokud jde o ty neziskovky, samozřejmě je to všechno o politickém zadání. To zase mohou do jisté míry ovlivnit voliči, nikdo jiný. Pokud bychom měli vládu, která tady přijde a řekne dobře, tak tady budeme mít také zákon FARA, jako mají ve Spojených státech, jako mají teďka zavádějí v Rusku, a řekneme tak, jakákoliv neziskovka, která bude placená zvenku, tak tady bude jako cizí agent. Tady, co budeme my platit z rozpočtu nějaké neziskovky, tak jenom na konkrétní skutečně sociální záležitosti, jinak vůbec nic. A žádná neziskovka do školy nepatří. Uděláme nové osnovy, a můžeme začít s něčím. Ale pokud toto nenastane, tak nezbývá nic jiného, než aby se dneska rodiče pokoušeli o nemožné, to znamená starší, hádají se se staršími dětmi doslova do písmene, které už jsou teda indoktrinovány často jako opravdu nesmyslnými věcmi. Já tam ještě něco málo doplním za moment, jenom ještě jako na vysvětlenou, co mám na mysli. A usilovali jsme o ty nové, o ty mladší, protože tady naše generace a ta skutečně tady něco těm mladším dluží. Tady jsme něco zanedbali, to je realita a bohužel jsme ten protitlak, ta obrana nepřišla včas. To přicházíme už, když vlastně je takhle fakticky ohrožená druhá generace. A tohle to je i vlastně apel, zejména na ty starší, anebo i třeba ty mladší, ale ti, kteří jsou schopni prostě si opatřit objektivní informace, umět si dát do souvislostí, tak aby vlastně prostě tyto myšlenky v podstatě nejen zastávali, ale šířili je i dál, a to nejenom třeba v rodině, ale třeba i v příbuzenstvech a podobně. Já vím, že to je záležitost do značné míry konfliktní, ale tady se asi nic jiného nedá dělat. A ještě tam k těm záležitostem třeba, no víte, když někdo vypráví už z té neziskovky na nějakou námitku, že tedy v podstatě že teda nás vlastně chrání a pomáhá nás chránit i proti oteplování, a takovéto hlouposti, anebo proti pádu meteoritu, jak je teda tady na dnešním území, někdo bude rozstřelovat, nebo já nevím, co bude dělat, tak to už je zvlášť úsměvné. A když pak neumí třeba zodpovědět hned námitku, kterou jsem tam měl, v rámci teda těch opravdu skromných možností, které mě byly poskytnuty, jak to tedy souvisí s Pax Americana, kterou teda prosazují Američani po světě, a kdy jde právě o pravý opak. Kdy tam jde o vlastně politiku velké spotřeby surovin, kde Američani, kteří mají 5% obyvatelstva země koule, tak mají 50% spotřebu roční surovin na té země kouly a vyrábějí 40% odpadů. Teď oni dělají pravý opak. Tak mi na to ten dotyčný není schopný z té neziskovky nic říct a pak tam něco vypráví o tom, že teda taky nás budou chránit proti útokům v kyberprostoru. Jak? Tanky na východní frontě? No. Takže to jsou jako věci, ale ty mladí, oni tomu zatleskají a oni o to nepřemýšlejí. A zatleskají tomu proto, protože tyhle ty nesmysly už poslouchají třeba 3 roky, ano, jak tam dlouho chodí, 3 roky ve škole. Tak tomu zatleskají, protože jim to sluchu jejich to lahodí a jim to povědomé, už to někdo slyšeli. To naše to je zarazí, to neznají. Takže oni se přichýlejí k tomu, co slyší dnes a denně. No. A žádné velké úvahy o tom nejsou. Možná, že o tom někdo ještě přemýšlí teďka dodatečně, to já nevím. Jako nikomu nechci jako nikoho podceňovat, ale jako rozhodně, a to jsem říkal úvodem a zaznělo to tady opakovaně, že jsme rozhodně tam nešli s představou, že když někdo někomu dává nějaké informace několik let, nechci hovořit přímo o systému norimberských trichtýřů, takže potom někdo zase do minut nějaké prezentace, která je v zápětí překryta popřením a pravým opakem ze strany neziskovky, takže tam udělá, že tam bude šířit někde nějaké velké vědomosti, nějaké velké poznání. To není ani technicky možné.
Tak.
Já jsem chtěl jenom těm dějinám poznámku, jak to zaznělo, že nám vzali dějiny, tady bych chtěl hlavně zdůraznit to, že záměrně vznikají informační mezery v historii, v dějinách. Kdy se třeba například v souvislosti s Ukrajinou hovoří o tom, že tam to vlastně začalo všechno zabráním Krymu. Jak jsou všichni jako pomílení, hlavně tak se to učí na školách, že? Zabráním Krymu, vlastně tam došlo ke konfliktu, ale tam to přeci začalo mnohem dříve a nikdo se nezaobírá tím, co se vlastně stalo na Ukrajině a proč se to stalo, no? Co, k čemu docházelo v Kyjevě, proč se to tam stalo, že tam vlastně nebyla žádná stávka, žádné vítězství ukrajinského lidu a kdo vlastně zahájil protiteroristickou operaci proti východní části Ukrajiny a tím pádem vlastně i proti těm obyvatelům na východě Ukrajiny. Takže vznikají informační mezery a my se vlastně posouváme někam, dokonce o tom hovoří i politici, dokonce i generál Pavel, že už hovoří o tom, že prostě tak, jako kdyby ta historie třeba v případě Ukrajiny začala až zabráním Krymu, takže od toho se my odrážíme. A samozřejmě všechno, když už ten začátek, ten výchozí bod je mylný, tak samozřejmě všechny potom další věci, ty závěry jsou absolutně mylné.
No to je stejné už pomalu jako výklad fašistů na Ukrajině, kteří v podstatě hovoří o tom, že Rusové ve druhé světové válce tedy při útoku na Německo, že teda cestou teda měli vlastně tu Ukrajinu, takže ji zabrali, že jo. To, že byla druhá světová válka, že Němci napadli Evropu, že byli až na dohled od Moskvy a že válčili až ve Stalingradu, na okraji Leningradu, to samozřejmě nikdo neřekne. A ještě k té otázce toho Krymu. To byla jedna z věcí, jsem tam avizoval, že tam mám ještě asi 9 otázek, ale samozřejmě už jsem po první zkušenosti, kde jsem nějakou příležitost dostal, když mi neustále skákají do řeči, tak už žádná další nebyla. Tak tam samozřejmě se sluší připomenout, že jestli někdo hledá a hovoří o nějaké anexi, tak hovoří správně, ale v případě Kosova, a to udělalo NATO. Zatímco v případě Ukrajiny ve vztahu ke Krymu je situace zcela jiná. Krym byl a je autonomní republikou, která byla v podstatě vyňata ze správy Ruska nebo Sovětského svazu a byla tehdy ještě Chruščovem dána pod správu Ukrajiny. A čili ona je autonomní. Oni nejsou nevolníci, nejsou ani vazali a oni se mohou rozhodovat. A toto, kdyby někdo pochyboval, tak ať si opatří ústavu Ukrajiny, možná, že někteří profesoři od nich tam zrovna jezdí, tak ať ji přivezou a tam se to dočtou dokonce. Je to i v ústavě Ukrajiny. To je jako první věc. To jsou ty informační mezery. A druhá, když hovoříme o tom Krymu, jak tam Rusové vpadli, Rusové nikam nevpadli, protože Rusko mělo v dané době s Ukrajinou smlouvu o umístění ruského vojenského kontingentu na Krymu. Pan kolega Wagner mě určitě upřesní to číslo, ale bylo to dost přes 20 000 ruských vojáků. Takže ti nikam nemuseli vpadávat, ti už tam byli. A třetí věc, kdyby nebylo to, co se začalo dít na východní Ukrajině, to znamená Donbas a podobně, kdyby nebyla Oděsa, kdyby byli napadeni rusky mluvící lidé, kde jich bylo několik desítek upáleno v tom domě kultury, nebo dům kultury, tuším to byl, a kdy tam na ně byly dělány vlastně pogrom, tak ani toto nikdy nemuselo nastát. Kdy tam už bylo, že prostě rusky mluvící obyvatelstvo, že ruština tam nebude vůbec jaksi povolená jako úřední jazyk a že rusky mluvící obyvatelstvo tam v podstatě bude potlačeno, zahnáno někam nevím kam. Teď si to přece všechno pamatujeme a to si musí pamatovat i ti mladí. To není tak dlouho. To už byli na světě a jestli dneska někdo chodí na vysokou školu, tak tehdy byl na střední. Pro Krista pána, teď přece tohle tomu sami nemůžou věřit. Nebo já nevím, co s tím se tenkrát oni zabývali. Když chtěli na politologii, no tak snad už tenkrát přece něco sledovali, kromě fotbalu. Já tomu jako opravdu nerozumím.
Já jsem chtěla požádat pana kolegu Wagnera, vzhledem k tomu, že už o tomto tématu hovoříme hodinu, tak abychom pak uvedli ještě tu druhou půlku. Jestli by chtěl říct něco na závěr.
Jenom doplním tady, říkal pan kolega Tichý k té Ukrajině, že samozřejmě jak vznikla tedy samostatná Ukrajina, tak už od těch dob tam Rusové působili se svými ozbrojenými silami, ty vlastně se nikdy nestáhli, ty tam zůstali dále a vlastně na Krymu mají velitelství Černomořského loďstva, takové významné velitelství a na několika místech a polostrov je ten Krymský polostrov je významné strategické místo, co se týče vůbec přístupu do Černého moře ohledně námořních tras. A chtěl bych vám tady ještě k té smlouvě, tak ta smlouva, ona byla i prodlužována a ještě před těmi událostmi na Ukrajině, tak ta smlouva o tom, že tam ozbrojené síly mohou působit, mohou mít své rozmístění své jednotky, tak ta smlouva byla prodloužena do roku 2042, měla dále trvat a ten počet ruských vojáků tam byl v maximálním počtu zhruba 25 000 ruských ozbrojených sil. Takže i z toho důvodu, že vlastně nějak obvinil někdo Putina, že vlastně lhal o tom, že tam žádní ruští vojáci nebyli. On to nikdy takhle neřekl, že tam žádní ruští vojáci nebyli. On akorát řekl, že se na tom nepodíleli ruští vojáci, že tam byla jakási domobrana, ale lidé tady začali říkat, protože to začali říkat tady naši různí politologové, ty političtí geografičtí komentátoři, političtí geografové, takzvaní, začali tady vykládat, že vlastně se tam náhle objevili celní mužičci a že vlastně to byla jakási agrese, jenomže oni už tam dávno samozřejmě byli, že ne v tom počtu 25 tisíc, byli tam méně, samozřejmě, že tam poslali poté i svoje speciální síly, takhle ty jednotky brigády Spetsnaz z určitých útvarů, tak aby si tam podchytili určité ty klíčová místa, prostory, to je pravda, ale oni už tam vlastně od počátku působili, takže dá se říct, že spíš jenom tu svoji působnost tam rozšířili a využili.
Ono stojí, já tady stále budu připomínat, ať si lidé pustí záběry, co se dělo v Kyjevě, že ano, na Majdanu a v okolí hotelu Ukrajina, ze kterého pas stříleli ti mezinárodní ostřelovači, tak zkrátka, jak se tam ty demonstrující chovali, nebo ty občané, když jim budeme říkat občané, jak se tam chovali k jednotkám Berkut a když jim zapalovali pneumatiky na krcích a mlátili je tam řetězy, házeli tam ty molotovy koktejly a další. A pak ať se kouknou, když jednotky Berkut přišly, ukrajinské jednotky, speciální policejní, když přišli na Krym, když přešli hranice, tak tam je občané vítali jako hrdiny a vzdávali jim tam hold. To je ukázka přesně toho myšlení, co se stalo žil Bohu pod tou zase revolucí, že ano, pod Majdanem.
No, to můžu doplnit, to bychom mohli zase diskutovat, že tam vlastně bylo zabito 13 policistů a dalších 130 policistů bylo zraněno, mělo střelná poranění nebo zranění a nikdo to vlastně nevyšetřoval a někdo prostě po těch policistech střílel i do civilistů a nikdo nic neřešil a je prostě úplně flagrantní, když vystoupí pan Stropnický a tvrdí, že vlastně Putin tam měl svoje ostřelovače na těch střechách, ale už zapomněl doplnit, že tady ty jednotlivci, co stříleli z těch budov, ty ostřelovači takzvaní, že vlastně stříleli z těch budov, které měli pod kontrolou ty demonstranti. Takže i to je zásadní a to natočilo několik televizních štábů, včetně BBC. Jsou tam jasná, je tam jasná videodokumentace, ale nebyla vůbec snaha po vyšetřování. A tady zase se dostáváme k tomu, kde mají čest tu svoji čest, tady ty naši politici, kteří měli teda chtít spravedlivé vyšetření, když teda pořád tak nějak mluví o té spravedlnosti, o té ochraně a tak dále a o tom, kdo je vlastně ten zlý a kdo je ten špatný. Takže nikdo vlastně, to všechno bylo prostě potlačeno do pozadí.
No a před 14 dny italská televize vysílala rozhovor vlastně s italskými žoldáky, kteří otevřeně říkali, že byli najati americkou CIA, aby stříleli na Ukrajině. Vyšlo to i v našem tisku informace o tom.
No, to i gruzinští někteří.
No, ale já bych tedy navrhla toto téma zavřít s tím, že pokud nevystoupíme z Evropské unie a z NATO, tak se nic nezmění na našem vzdělávacím systému. A to, že NATO je nereformovatelné, to se ví, ale to, že je nereformovatelná Evropská unie, tak myslím, že to nedávno řekl i Juncker. Nebo možná Martin Schulz, některý, to je bývalý tedy politik Evropské unie, ale jo, Martin Schulz vlastně tím, jak chtěl, že bude ta federativní Evropská unie, že stávající je nereformovatelná. Takže tím se dostáváme opět k tomu našemu leitmotivu, který vlastně je přítomen ve všech těch našich pořadech. Tak já bych, Martine, navrhla, jestli byste byl tak laskav, pustil nějakou písničku a potom bych navrhla, abychom pokračovali v tom, co jsme začali včera, tedy ve formulování českých národních zájmů. Včera to bylo z hlediska filozofického a duchovního a dnes, protože je tady přítomen pan kolega Wagner, tak jestli bychom se mohli zabezpečit na tu bezpečnost a obranu, ostatně on o tom hovořívá a je také autorem té bezpečnostní koncepce, tak příští rok, znovu opakuji, budou každou neděli od 19 do 21 hodin. Budeme mít vysílání na Svobodném vysílači a opravdu se tam budeme snažit na základě těch jednotlivých událostí, které proběhly ten týden, formulovat české národní zájmy a jak se to týká České republiky. A ještě jako výkop pro tu naši druhou hodinu, tak by snad stálo za to, kdybychom se věnovali tomu, že Andrej Babiš byl v Bruselu minulý týden, minulý týden, a měl tam hájit naše zemi proti přílivu migrantů. To byla taková zásadní událost. Tak teď bych poprosila o vaše závěrečné slovo a hudbu.
O moje závěrečné slovo, já k tomu prakticky nic nemám, ten můj hlas je stále špatný, takže jdeme, pustím Nebe na zemi od Voskovce a Bericha, od těchto pánů.
Na Olymp, na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás, a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi. Záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás, a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Eldorado si necháme. Eldorado si necháme nakonec. Já se zeptám, jestli jsou všichni nachystáni. Já jsem teda teď nezdělil čas.
Já nachystaná jsem. Já než se nachystají kolegové, tak bych začala tedy tím, čím jsem skončila, že Andrej Babiš byl v Bruselu a řekl, že překonat rozdělení Evropské unie kvótami, tak to je hlavní cíl, který se stanovil v evropské politice a prý je rád, že má na kvóty s Donaldem Tuskem stejný názor a při hledání kompromisu spoléhá na pomoc francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Mně ta slova pana premiéra přijdou opravdu velmi nelogická, takže tohle je bod jedna. Konkrétně například ten Emmanuel Macron, který v květnu letošního roku vyzval Evropskou unii k větším úsilí o omezení přílivu migrantů, ale víte odkud? Z východní Evropy. Jako levné pracovní síly. Takže to je hlavní zase priorita Emmanuela Macrona. Tak to tady opravdu nevím, jakým způsobem s ním souhlasí pan premiér Babiš. To za prvé, za druhé řekl, vyloučil, a doslova ho cituji, 90% migrantů tvoří lidé, kteří zaplatili pašerácké mafii peníze. Neprchají před válkou a hladem. Byl jsem jediný, kdo to na summitu řekl, že bojovat máme především proti pašerácké mafii. Upřesnil a doplnil, že je to právě ta pašerácká mafie, která organizuje migraci do Evropy a vydělala na tom už miliardy eur, ale vždyť i u nás prosákly zprávy, že ty čluny a různé ty migrantské agentury platí Evropská unie, speciálně také například francouzská vláda. A my jsme nedávno hovořili o tom, že na tom minisummitu, jehož se zúčastnilo Německo, Španělsko a Francie, tak se dohodli, že budou udělovat to občanství Evropské unie těm Afričanům přímo v Africe. Takže tím jakoby vyšumí dostracena ty pašerácké gengy. Takže to také není fair hra a pan premiér by tohle jistě měl vědět. A konečně za třetí řekl, že za předpokladu, že by se celá Evropská unie rozhodla ke společné vojenské akci zastavit pašování lidí v Africe, což teda už nebude potřeba, když se jim bude udělovat vízum přímo v té Africe za podpory těch evropských zemí, tak Andrej Babiš dodal, že by se toho zabraňování, toho zastavování pašeráku měla zúčastnit i Česká republika a že podepsal dohodu o prohloubení obrané vojenské spolupráce v rámci Evropské unie a že pokud by došlo k dohodě na společné operaci sil Evropské unie proti pašerákům migrantů v Africe, měli bychom být solidární. Takže opět my budeme platit to, že Evropská unie, která sama organizovala tu imigrantskou mašinérii, tak teď jako my jim budeme krýt záda a hrát to divadlo s nima, tu Potěmkinovu vesnici, že se něčemu brání, přestože už je rozhodnuto, jak jsem zmiňovala před chvílí, že vlastně oni už budou ta víza dostávat udělována přímo v Africe. Tak. To byl můj vstupní.
No,
moje vstupní řeč.
Já jenom v krátkosti, než se vyjádří pan kolega Wagner, určitě fundovaný než já v této záležitosti, tak bych chtěl říct jednu věc. Tady se plně projevuje ten nesoulad, kdo vlastně té Evropské unii velí. Mám na mysli z toho zákulisí. To znamená, jestli jsou to američtí neokoni, kteří tyto akce rozjíždějí, anebo potom ty světoví globalisté, kterým se to teď v tuto dobu a v této podobě nehodí. A ono tady nejde, není možné vyhovět všem. To prostě není možné. A já si myslím, že tady je prostě potřeba se rozhodnout pro řešení, a to pro takové řešení, které nebude nadbíhat jednomu nebo druhému, ale bude především vycházet z našich národních zájmů. A my se k těm národním zájmům za chvilku dostaneme. Faktem je jedna věc, že přesto, že další země jsou také v Evropské unii, tak národní zájmy nejenže mají a nebojí se je prezentovat, ale oni se snaží i přes ty překážky všechny, že jsou svázeni tou Evropskou unii, tak je i do jisté míry prosazovat. Stačí se podívat na dva příklady. Nebudu dávat Němce a Francouze, kteří se v těch zájmech projevují jinak. Ale dejme si jiné dva příklady, a to je Polsko a Maďarsko. A nevidím důvod, proč bychom takto neměli začít také my a z toho mi vycházet a podle toho teprve dělat politiku.
Tak. No, samozřejmě, a to by stálo i těm studentům nadhodit, kde bylo na to, anebo vůbec lidem stále to opakovat, kde bylo na to, když se 3 roky valily miliony migrantů do Evropské unie.
Ale když oni vám řeknou, že na to od toho není. Jako tam je to fakt, jak když házíte hrách na zeď, nebo se bavíte s hluchým neznakovou řečí.
To je to, že nakonec, když to vemete, a my jsme také o tom psali už i dříve články, tak na to, na ochranu Schengenu není, proti terorismu ve světě bojovat nebude, a když ano, tak spíš na jeho straně, než naopak, aspoň některé členské země, viz Sýrie a podobně. No a tak jako na co je? Zůstal tam jediný důvod, a to je agrese proti Rusku. Možná, že i třeba výhledově proti Číně. A ještě pak posloucháme o tom, když nám tam z neziskovky někdo vypráví o tom, že teda taky mají své povinnosti a my vlastně bychom měli sdílet v Rudém moři proti pirátům, tak je to dobrý vyprávění na chvilku, možná i pro zasmání. Protože my si tady nejsme schopni uhlídat schengenské hranice, tady nás budou obsazovat, stěhují v některých dalších zemích Evropy, už stěhují jejich občany z jejich vlastních domovů a my budeme mít starosti tam někde na druhém konci světa. To je opravdu dobré. To je jako podařené teda, to jako ano.
Tak, pan Wagner.
No, tomu bych řekl, že hlavní úplně ten stěžejní základní problém je v tom, položit si otázku, která na níž odpověď je známá. Ta otázka zní, chce skutečně Evropská unie bojovat proti nelegální migraci? Protože to, co tady se děje, to je nelegální migrace, to není žádné uprchlictví. No a odpověď je, že nechce. Nechce, protože pokud by chtěla bojovat proti nelegální migraci, tak by v roce 2014 nepřipravovala projekt přesídlování, který je i v dokumentech. Přečtěte si ho i na dokumentech, výročních zprávách, které vydává i naše policie České republiky o stavu nelegální migrace, jak na území České republiky, tak na území Evropy nebo v rámci Evropské unie. Tam už se o něm hovoří, ale tam to bylo zatím na dobrovolné bázi, už i tam se hovořilo o migračních kvótách, ale na dobrovolné bázi. A náhle v roce 2015, rok na to, se tady spustila velká vlna. To není nic náhodného, žádná shoda okolností. A když se podíváme, kolik neziskovek se na tom podílí, jak pomáhají vlastně v mořích nebo i na pevninách těmto nelegálním migrantům. A když se podíváte, kdo je vlastně financuje, tak v tom je ten problém. A náhle přichází pan Babiš. Já říkám, že pan Babiš to je jenom buď přetvářka, anebo skutečně, nebo člověk, který skutečně nic neví. Je v tom ztracen. Přichází pan Babiš s myšlenkou, že bychom měli, nebo i ostatní politici, je zastavovat někde mimo Evropskou unii, tedy někde vně, no, ale to přeci vychází z Evropské unie. Když Evropská unie bude tuto nelegální migraci podporovat, to znamená, bude neustále financovat projekt přesídlování těchto migrantů, jak z Asie, tak z Afriky, budou vystupovat politici jako paní Merklová, která řekne, přijmeme, nebo potažmo celá německá vláda, přijmeme všechny migranty, kteří jsou ze Sýrie, tím porušili všechna bezpečnostní opatření, protože nikdy nemohou prověřit, kdo je ze Sýrie a nikdy nemohou prověřit vlastně jejich takzvanou bezpečnostní bezúhonnost. Takže to je porušení a tím pádem to všechno nastartovali a neustále to podporujou, takže nevím, co chce pan Babiš tady dokázat někde prostě v těchto zemích, že tam budou někde působit. To je pořád uzavřený kruh. A ten uzavřený kruh ale začíná tady od Evropské unie. Jsou pravidla, jsou jasně známá pravidla, jak se potírá nelegální migrace, včetně informační kampaně. Nikdo žádnou informační kampaň nespustil tady v těchto zemích, že budeme tolerovat pouze řízenou migraci, naši azylovou politiku, tedy kontrolovanou, ale že budeme naprosto bez nějakých jiných, prostě že budeme potírat tu migraci nelegální. Takže to se jenom tady pořád točíme a nikdy nic se prostě nezmění. V tomto se nic nezmění. Ať už by, a na to samozřejmě Severoatlantická aliance, ta v tom se angažovat vůbec nebude, protože i tohle je propojený i se Spojenými státy, co se týče této migrace, protože to nahrává i Spojeným státům. To, co se tady bude dít v dalších letech, takové ty bojůvky, takové ty lokální konflikty, jenom nahrává tomu, že zase Američané, protože mají tady ty vazby na tu Evropu, na Evropskou unii, to budou oni, kteří nám tady pomohou, kteří tady budou zase diktovat společně s Evropskou unii určité bezpečnostní standardy, určitou jednotu Evropy a tak dále. Navíc jim to pomůže i v oblasti Blízkého východu. Další věci jsou i ty, že ty nelegální migranti budou využíváni ke spoustě věcem, ať se to týká už i těch bojůvek nebo i k plnění různých úkolů, ať už zpravodajských, sem pronikají různí i vycvičení lidé, ať už bojovníci, ale také i agenti, a to ze všech stran, ať už z východu nebo ze západu. To je taky další věc. Takže ta bezpečnostní situace se bude jenom zhoršovat v Polsku. Navíc to bude se zhoršovat i proto, že tady bude zesilovat i extremismus, i ten radikalismus. I na druhé straně budou tady různé tady ty strany, tady ty bojovky tady těch místních, kteří bojují proti nelegální migraci, takže to se bude střetávat. No a ale my prostě budeme nasazovat vojáky a další do zahraničí, kde budou naprosto k ničemu, protože to všechno, znovu opakuju, vychází tady z Evropské unie. Co vlastně chce? To je takový to pokrytectví, taková ta trošku zastřená nebo utahovaná operace, kde vlastně si z nás dělají trochu blázny, Babiš jim na to skáče, ale nic se nezmění, jenom bude stále větší a větší angažovanost, ať už to je teda, dejme tomu teď zase zpátky k Ukrajině, v Pobaltí, větší angažovanost na Blízkém východě, kde budou vojáci posíláni i do Iráku, aby cvičili tam armádu, pak možná i do té Afriky, do Libie, ale vůbec se nic nezmění, jenom bude větší angažovanost a bude tady stále větší a větší rozvrat a všichni se budou divit, proč to prostě nejde.
No a v této souvislosti bych chtěla ještě říci, že to, co se stalo v Brně, kde jsme teda mimochodem byli na té univerzitě, tak co se stalo na radnici, že tam zastupitelé i za ANO schválili přijetí více než 5 milionové dotace na projekt od ministerstva vnitra, která má umožnit lehčí jednání s úřady nejen na arabštinu, ale i na vietnamštinu a rumunštinu. Takže jestli tam někdo hájí národní zájmy, no tak to tedy opravdu ani omylem. A všechno je to vlastně ve spolupráci s vládnoucí stranou. Takže nejen na poli Evropské unie, tedy nadnárodní, ale i přímo vlastně ve druhém největším městě České republiky. Takže taková je tedy národní v uvozovkách, dalo by se říci proti, národní politika té strany ANO. No. Respektive hnutí, politického hnutí, ano.
Tak jestli k tomu mohu, samozřejmě je možné, že teďka po těch volbách, že se snad jako možná co si pohne k lepšímu. Pravda je ale ta, že když se podíváte na každý zatím normální stát, bereme to slovo normální dneska trošku s rezervou, protože který je v dnešních podmínkách úplně normální, tak, a my jsme o tom včera hovořili, tak tam jsou jazyk, původní národ a tak dále, tak jsou v těch zemích, jsou upřednostňovány. Viz ten příklad s tím Německem, kde teda občané, jejich krve, ale to není jenom jako Německo. My jsme na to včera, na tento problém narazili, když jsme začali dělat, a já bych dneska, když bude chvilka, tak bych to rád nějakým způsobem dokončil, takovou tu formální stránku k těm českým národním zájmům, tak abychom mohli na ně potom navázat a ukazovat si to v těch dalších pořadech, zejména po novém roce. Tak my jsme se narazili na jeden pojem, kdy jsme se teda pokoušeli z hlediska teda toho, co je, ne toho, co bychom chtěli, ale toho, co je, definovat národní zájem. A já jsem tady uváděl, že v podstatě, že ho lze definovat jako zájem politického národa v rámci existujícího státu, s čímž teda z části ti diskutující nesouhlasili, ti hosté tedy nesouhlasili, s tím politického. To je samozřejmě problém takový, že když je vícenárodní stát, tak samozřejmě může dojít k tomu, že potom ty jednotlivé národy se nestotožní s tím způsobem života, s jazykem ani třeba s národními zájmy toho národa původního, toho kmenového. Na druhé straně, když si vezmeme i věci historické, to znamená, když teda tady vznikala Česká nebo Československá republika, tak již tady bylo několik národností rovnou v tom roce 1918 a tam třeba nešlo tehdy říct, tak Němci, i když teda tady jsou v takzvaných Sudetech, jak oni nazývají ty příhraniční kraje, tak oni nemají tady nějaký nárok jako občané, oni nemají nárok na nic. Slováci třeba a někde byli Poláci a tak dále, tak to udělat jako nešlo. Ale dohodli jsme se na tom, já říkám, vycházel jsem z toho, že dneska bohužel už ústava naše neobsahuje ani usnesení o tom, co je tedy o českém občanovi, nebo o českém národě, jako takovém, to už tam také z ústavy vypadlo, což na druhé straně ale nepovažujeme za dobré a za správné, a to z jednoho důvodu, protože to potom nahrává těmto různým multikulturním tendencím, protože každý stát by si měl, a je to jedna z jeho povinností, by si měl své národní zájmy hájit a zastávat, a ty vlády. A to znamená, tady nejde o to, že teď se tady jaksi uzavřít a nepřijímat jakékoliv imigranty. To ne. Ale jde o to, aby ty počty za A byly rozumné, za B, aby to byly tací, kteří budou souhlasit, a dokonce to i třeba stvrdí smluvně, prostě se způsobem života, s jazykem a s národním zájmem a tak dál, tady těch toho našeho národa, zná českého národa. To nemůže být jinak, protože v opačném případě si sem pouštíme pátou kolonu. A to je dost důležité, já to ještě opakuju, protože včera jsme tu debatu z časových důvodů už jsme ji nebyli schopni dokončit. To znamená, považoval jsem ještě jaksi za potřebné tento dodatek ještě dneska udělat k tomu. Než se dostaneme dál tady k tomu, abychom na to mohli navázat. A pokud jde o ty národní zájmy, tak v podstatě lze říci, že existují vlastně dva druhy, a to je vlastně veřejný zájem, který se týká vnitřní politiky státu, a pak národní, a ten se týká zahraniční politiky státu. Ty zájmy pak lze dále teda členit a je potřeba říct, že ty národní zájmy mají různý charakter. Jednak jsou objektivního rázu, ty jsou označované jako strategické, životní, a to jsou zejména teda ty směrem na ven. A ty jsou obvykle existují nezávisle na vůli těch, kteří v tom daném státě ovlivňují zrovna zahraniční politiku. To znamená, ty zájmy jsou, někdo má třeba zvětšování nebo minimálně udržování té moci, udržování existence, bezpečnosti, celistvosti, suverenity státu. Ty druhé, spíše teda ty vnitřní, ty interní, jsou subjektivního charakteru, a to je, tam spadají takové záležitosti, jako je třeba výraz demokratické vůle lidu a demokracie, která může fungovat jenom teda uvnitř toho politického národa. Samozřejmě může být ta vůle lidu jiná, může být třeba taková, že řeknou ne, my tady chceme monarchu, sice osvíceného, ale monarchu, je to vůle lidu, i když pochybuju, že taková vůle lidu, že by nastala. A ty subjektivní zájmy krom toho teda bývají takovým souhrnem individuálních a skupinových zájmů a hodnot příslušníků politického národa, čili tam už podotýkám a upozorňuji na to slovo skupinové, tam už je to trochu jiné, tam už to není objektivní, tam je to skutečně subjektivní. A tyto zájmy jsou pak formovány na základě politického procesu nebo v politickém procesu na základě toho, v jakém konkrétním státě existuje to státní zřízení. To znamená, jestli je to demokratické a je volené teda všemi občany, nebo nevolené všemi občany, je volené třeba jenom nějakými elitami v nějakých těch nedemokratických zřízeních. Takže vyprávět se o tom, jak teda tady budeme v rámci demokracie, jak teda tady nás povedou nikým nevolené elity, tak to je přesně to, co je antidemokratické. I když nám tady naši někteří rádoby demokraté vypráví cosi jiného. A ještě snad jeden pojem, který je velmi důležitý v této souvislosti. To znamená v souvislosti s obhajobou národních zájmů. A ten pojem je státní suverenita toho daného státu. A to navenek i dovnitř. Navenek ta státní suverenita znamená, že teda umožňuje státu chovat se jako nezávislá jednotka mezinárodních vztahů. Upozorňuji, potrhuji slovo nezávislá. A ta státní suverenita dovnitř zajišťuje právo vydávat zákony ve vlastní zemi a vykonávat v ní exekutivní moc. Takže to jsou takové věci, samozřejmě tyto pojmy a vlastně zájmy, tedy ty objektivní subjektivní, někdy mohou spolu kolidovat. To znamená, že třeba Francouzi, příklad v rámci uplatňování teda svých tedy vnějších zájmů, tedy toho objektivního charakteru a vycházejíc teda, řekněme, ze své síly v Evropě z hlediska počtu obyvatel a rozměru země, tak měli samozřejmě více hlasů svých zástupců, si vybojovali třeba v jednotlivých orgánech EU, což se třeba potom promítlo i tedy k tomu, jakým způsobem je dotována zemědělská politika, zejména a dotování zemědělství teda zejména je prováděno zejména ve Francii, kde na to s prominutím praskne, tedy spotřebuje se skoro polovina rozpočtu. A ke zvýšením dotacím pro francouzské zemědělce v porovnání s dalšími členskými zeměmi EU, co si teda Francouzi prosadili, aby měli doma klid, taky se pamatujete ještě mnozí na to, když Francouzi ty dovážené potraviny hned po překročení kamionů francouzských státních hranic hned je popadli, převraceli je, podpalovali je, rozhazovali tam to jídlo po silnicích a tak dále. Či oni to vybojovali. Na druhé straně všem Francie tak dosáhla výhody pro své zemědělce, ale zase těmi zvýšenými dotacemi oni zase nemusí příliš inovovat a tak dále, takže zase to bude mít potom třeba vliv na jejich případné postupné zaostávání oproti třeba zemědělcům v dalších členských zemích, kteří jsou pod větším tlakem. Takže to je jenom tak jako na to dokreslení. A pokud ještě tady k této tematice dál, tak hlavním východiskem, ale prostředkem k prosazování národního zájmu a tedy té zahraniční politice daného státu je moc. A teď je otázka, zda moc vojenská, tak tomu bývalo především v minulosti, tak v současnosti jde zejména o ekonomickou a politickou moc, což dneska vidíte právě třeba ze strany Ruska, které sice tu vojenskou také umí projevit, vys Sýrie, anebo vys některé jejich nové zbraně, ale jde hlavně o moc ekonomickou a politickou. Ta ekonomická, ta je ještě příhodnější teda při tomto příměru spíše Číně, ta politická jednoznačně Rusku a jejich schopnosti v diplomacii a schopnosti manévrovat. Takže to je tady tak na ten úvod asi této tematiky. A pak se asi dál, aby zase mohli ještě hovořit další, pak se ještě dál podíváme na některé věci v této souvislosti, abychom mohli v té teoretické oblasti trochu pokročit a mohli jsme se pak věnovat návaznosti na to těm otázkám praktickým. Mm-hmm.
Tak. A.
Pan kolega Wagner?
Tak, ano.
Jo, slyšíte, Jiří? Výborně.
Ano. Tak tomu já nemám ani žádné doplnění. Já bych mohl pořád opakovat, že to je pořád ten kruh. Evropská unie, to je ten počátek. Takže vystoupení našich politiků. Já pořád čekám, kdo skutečně vystoupí. Jinak pan Babiš řekl, že něco tam oznámil, že s tím nesouhlasí a tak dále. Ne. Tam politici prostě musí přijít a musí konečně říci, že podle článku 4 smlouvy o Evropské unii je národní, co se týče národní bezpečnosti, tak ta je výhradně záležitostí členských zemí, ale to se pořád opakujeme a pořád to ještě nikdo neudělal. Takže já tady ohledně těchto věcí v rámci vůbec spolupráce s evropskými zeměmi, ta by měla být Evropská unie jenom na bázi prostě volného pohybu zboží, volného pohybu osob a tak dále, ale bez jakéhokoliv vměšování do jistých záležitostí země a to je právě i národní bezpečnost. Takže pokud jsme svrchovaná, to prostě nepůjde takto.
Jestli mohu, já bych tomu něco dodal. Ono totiž, ten problém je v tom, že se od samého počátku s námi nehraje čistá hra. Když nás lákali do Evropské unie a vyprávěli nám o řeckém kavárníkovi a portugalském rybáři, nebo tomu možná bylo obráceně, po obou případech víme, jak už dopadli, já tento příměr rád používám, tak jsme vlastně podepisovali bianko směnku. Nikdo nevěděl, jak bude vypadat Evropská unie v cílové stanici. Teď vidíme, že se to neustále utuhuje, že teda tady nehrozí, ale už začala islamizace a jde pekelným tempem dál dopředu. Vidíme, že tyto trendy mají být posilovány. Vidíme dále i to, že už teda z toho má být takzvaná Evropská federace, kde má být jeden prezident, jeden ministr financí, jeden ministr národní obrany a tak dále, má být společná armáda a já nevím co. A teďka, dneska jsem zaznamenal, a teď nevím, jestli to bylo od Junckera prohlášení nebo od koho, protože tohle není nic jiného, než to, o čem už jsme hovořili, někde jsem se myslím o tom zmiňoval písemně, to jsou všechno jednotlivé dílčí kroky k tomu, aby se teda tady z toho stala jedna říše. A pak tady nastal, tedy pak byla přeměněna v islámský chalifát. A dneska, tuším, že to byl Juncker, už jsem to někde viděl ve sdělovacích prostředcích, které v internetových, že už to prohlásil, že teda ano, jeden stát na konci, už ani ne federace. To jsou všechno takové, jenom taková pozlátka, která nám věší cestou. A zatímco tady někdo sní pořád o nereálných věcech, jak teda něco se bude reformovat, tak odpověď je ne, více Bruselu, více Evropské unie, větší utažení, větší zpřísnění a rychleji do cílové stanice, jeden stát a tak dále a tak dále. Všechno pod jednou kontrolou, žádné národy, žádné jazyky, nic, všechno v jednom. Jo. Takže toto je. Dneska už vidíme, kde ta konečná bude. Už to vidíme. Už to vidíme, jenom nevíme, jestli ta islamizace se dokončí, nebo se nedokončí. Zatím se zdá, že jí nic nebrání, že jede na plnou páru. A to je jeden z dalších velmi významných momentů, proč říkáme urychleně odejít z Evropské unie i z NATO. Důvody jsou jasné. Jednak naprosto nesmyslné nás postihující smlouvy typu CETA uzavřené, ale také Agenda 2030 a další. Tam je prostě potřeba odmítnout to, vystoupit z toho, odejít z toho, abychom tímto nebyli dál dotčeni. Dále je to otázka naprostého podrobení a rozpuštění v podstatě našeho národa, v jakém si tedy tavícím kotli, o kterém neustále oni sní, tak jako to bylo v Americe. Jinak mě také občas napadá ten příměr, že když ty migranti tam tehdy přišli do té Ameriky, oni tehdy byli z Evropy, oni nebyli z Afriky a z Blízkého východu, tak co oni udělali? Oni tam, než teda tam udělali jakýsi národ, a tak oni tam vybili původní obyvatelstvo. Nečeká nás náhodou podobný osud? Tak čistě jenom lidem na přemýšlení. A takže toto je jako další důvod. No a prostě riziko teda tady našeho zatažení tedy do války s Ruskem, která by přerostla ve válku světovou a z nás by bylo opět válčiště, zatímco Američané, protože tak jako každý generál, tak ten si obvykle si plánuje nové války podle těch předchozích, akorát nezaznamenávají možná někteří z nich, že teďka ty války by měly jiný průběh, tak zase vidí to tak, že by se v té východní Evropě a tady někde v tom Rusku, že by se válčilo a oni, že by teda ze západu, že by na tom profitovali, že by se zase postavili ekonomicky na nohy a my jsme dodávali zbraně, my jsme si tady všechno rozbili, oni by se pak přidali samozřejmě k vítězi, to je jak jinak, jako ve dvou předchozích válkách. No a my by se potom zase x dalších let spláceli a oni by ukazovali, jaký ten kapitalismus má výhody, jaký jsou to pašáci, jak to dobře umějí, jaké je to prosperující ekonomické a politické zřízení. No, takže toto jsou všechno důvody, proč prostě tady z toho pryč, protože tady jiná šance není a nelze čekat, že bude. protože Evropská unie není sama sobě pánem, je řízené ze zákulisí a o tom, představě o tom, že my tam snad někde o něčem rozhodujeme, můžeme o něčem hlasovat, no můžeme, ale když to hlasování nebude jak si vyhovovat, tak se bude hlasovat podle jiných pravidel. To je,
no, tady bych vás ráda doplnila v tom, že vlastně opravdu řekli, že když my nebudeme souhlasit, takže oni nás přehlasují.
No ano.
Teď to řekl teďko Juncker minulý týden.
No, no jistě. Protože o určitých otázkách lze hlasovat na základě principu, že má každý jeden hlas a je tam nějaké kvórum, ale oni takovéto záležitosti přeřadí do celní problematiky, kde potom rozhoduje počet hlasů členských zemí, a protože jsme menší, no tak nás jiní přehlasují, kde to v těch zemích lidé jako Macron mají doma zvládnuté, nebo Merkelová, tak ti nás přehlasují. Že oni to přeřadí do jiné agendy, kde jsou prostě jiné hlasovací a rozhodovací mechanismy. To je celé. Takže to je ta demokracie v Evropské unii. No.
To je ten průšvih právě, že no. Co se nehodí, tak se
hodí na to už upozorňoval i profesor Keller. Na to to upozorňoval, že se to chystá. No. A oni tím ještě vyhrožují. No. Tak jako... Ten problém je v tom, že někteří lidé se to bojí říct, jiní předtím zavírají oči a strkají hlavu někam do odpadkového koše nebo kam a další jako čekají, že ono to samo nějak vyhnije, ale oni nechápou, že v podstatě ta Evropská unie nás k svým každodenním počínáním tlačí do toho, a nejenom nás, abychom co nejdříve odešli. I když třeba pod jiným záměrem. A oni nás, protože co si budeme povídat, v čele té Evropské unie nejsou zrovna žádní geniové. To nakonec ty jejich životopisy a podobné věci známe, že? Tak jako víme, jak na tom jsou. Taky nikoliv náhodou proto byli vybráni, aby byli lépe ovladatelní a tak dále. Že? Mm-hmm.
Tak. Tady si zkrátka můžeme připomenout i na kanále YouTube, ať se lidé kouknou, ale na tu skutečnou demokracii, ono je to sice podáváno jako satira politická nebo společenská, ať si lidé najdou to 8-minutové video, je to myslím, ne, to není na YouTube, to bude na Vimeo, je časopis Šifra, k tomu udělal titulky Grand Hotel Evropa. Tam je přesně ukázaný mechanismus, jak občané mohou ovlivnit jakoby dění vůbec v Evropské unii, Evropské komisi, Evropské radě, v Evropském parlamentu. Prakticky ta možnost je nulová. A oni budou...
No přesně, a proto nechápu, jak lidi můžou říkat, teď už je asi 1000 milionů důkazů na stole, že musí se ta Evropská unie reformovat. No.
Protože oni nechtějí nic měnit, protože je to nepohodlné, někdo z nich se bojí, jiní prostě strkají před pravdou, oni nechtějí prostě pravdu vidět. A přitom stále více ukazuje, že ta Evropská unie byla zakládána s cílem ovládnutí Evropy Německem. O tom svědčí její zakladatelé. Krátce po druhé světové válce, ale přitom jsou hlasy a dokumenty o tom, že v podstatě o tomto projektu bylo rozhodnuto Němci již někdy v roce 1943. A že také po té druhé světové válce i ti vrcholní činitelé, kteří tam byli, jako jeden teda z těch předsedů té prvotní Evropské unie, což teda byla montánní unie uhlí a oceli Haller, tak to byl úředně potvrzený nacista, který nějakým zázrakem unikl norimberskému procesu. Oni tam unikli i jiní, že jo, kteří třeba v rámci paperclips té operace byli odvezeni jako využitelní do Ameriky a podobně, že jo, ale no, nebo nedávný předseda Schulz. Čemu se divíme, že se vyjadřuje, tak tady nejde o to, jestli pil nebo nepil a jestli je doučený nebo není. A divíme se, že má dneska takový přednes a takové názory, jaké má. Jeho otec byl za války důstojníkem SS v koncentráku, tak čemu se divíme? No, a tyhle ty chceme reformovat. No. A to jsou důležitelná fakta, toto.
Tam jich figurovalo samozřejmě víc, protože já zrovna tady to téma mám přednášky, takže tam byl Walter Hallstein, ať si je lidé najdou, Karl Friedrich Ophüls, a Helmut Kohl, že ano, Karl Wirster, Karl Krauch, teď to čtu tady z materiálu, Karl Theodor zu Gutenberg, německý ministr, teda už asi končí, že ano, obrany, Hans Josef Globke, Walter Funk, Otto Ambros a také Alfred Teffer a další, holandský princ Bernhard, Kurt Georg Kaisinger a další, jo. Hermann Josef Abs, Konrad Adenauer, že ano, také bývalý kancléř poválečný. Všichni jsou spojeni totiž s NSDAP, anebo s ní propojenou samozřejmě korporací IG Farben, která byla gigantem na evropském a pak i světovém trhu. Po druhé světové válce byla jako by rozbita na Bas, Bayer, Hecht a Monsanto, že jo. Dneska už koupili i DuPont a další a zase se zkrátka slučují, takže to je obrovský megatrust a furt to má ty jedny a ty samé kořeny.
To je totiž to, když oni říkají es kommt der Tag, už tenkrát. Čili přijde den a ten den už přišel, ten je tady dneska. Tak, to bylo to, o čem oni mluvili. Akorát tu lidi nechápou a pořád sní o tom, že někdy někoho budou reformovat. Slovaní navíc, pod lidi pro ně.
Ano, ano, ano. Jak jsme slyšeli. Ono stačí
a tam chceme jít a tam chceme a chceme patřit k ním a k pevnému jádru.
Kdo mluvil vlastně, a vy jste to říkal, Jaroslave, přece ty teze, s jakými nás lákali, že ano, když ptáčky lapají, krásně mu zpívají, kde se mluvilo o více rychlosti?
Řecký kavárník a portugalský rybář, no. A takové to věci, no, takové to. To bylo jak reklama na prášky tenkrát, no, to bylo.
No, ale já bych k tomu dodala to, co už jsme také říkali víckrát. To byl jen mediální obraz, ale ty smlouvy už byly koncipovány tak, jak to je dnes. Ten Petr Šnůr, kolega z Českého mírového fóra, on přeložil část Maastrichtské smlouvy, nebo dokonce větší část a ti jeho kolegové. Ale tady nebyl vůbec zájem ani z jednoho média, aby aspoň část byla publikována a už tam bylo řečeno, jak dopadneme.
Abychom byli objektivní, já nejsem zrovna voličem nebo zastáncem třeba bývalého prezidenta Klause, ale je pravdou, a to je prostě potřeba si přiznat, že tenkrát, kdo na to upozorňoval, tak byl v podstatě téměř jedině on a tehdy i europoslankyně Bobošíková. To je jako je pravda. A vzpomeňme si, že když to tenkrát nechtěl podepsat tehdejší prezident Klaus, tak ho chtěli dávat na psychiatrii, zbavovat do funkce úřadu a dávat ho na psychiatrii, že se pomáte takovéto věci. Když si to vzpomeňme, to není tak dlouho. A to říkám, nejsem ani jsem nebyl jeho voličem, ale jako snažím se být objektivní, snažím se být fair.
Tak, no. A zase můžeme zmínit tu demokracii, že ano, a svobodu, anebo vůbec nějakou rovnost. O Lisabonské smlouvě se mělo rozhodovat formou referent národních. A kde to neprošlo? Holandsko ještě někde to neprošlo přece přes referenda. Takže se to zrušilo, udělal se půl roku odklad, no a pak se to prosadilo v rámci nějaké Evropské komise, kde si o tom zase rozhodli dosazení vybraní pánové a dámy, takže přesně takhle to bylo. Takže
no ono to bylo úplně přesně tehdy, myslím, že se o tom hlasovalo jako o euroústavě, která neprošla, pak nechali několik měsíců klid, a pak vlastně to dali podepsat rovnou, bez nějakého dalšího. Už potom formou teda té Lisabonské smlouvy to dali podepsat teda představitelům jednotlivých států a s domácím úkolem, ať si to doma zajistí teda ratifikaci a schválení. A už se vlastně nehlasovalo. Oni to obešli smlouvou.
No, já bych to chtěla uzavřít tím, že do nového roku bychom si měli dát ne předsevzetí, ale měli bychom jednat tak, aby opravdu jsme dávali najevo, že jsme suverénním a, jak říkává Valerij Pěkin, nesuvernírovým státem. A pokud my nebudeme deklarovat tu vůli, že chceme být samostatní, tak jako kdo to za nás udělá? Vůbec nikdo. A jak jsme hovořili dnes v té první hodině, mladá generace je de facto poškozena, ta už necítí tu potřebu, abychom byli suverénním státem. Nevím, jestli je to 100% nebo procentuálně kolik těch dětí a studentů má takový názor, takže je to na těch lidech, co ještě nebyli zmanipulováni tím školstvím po roce 89, abychom opravdu nebyli kolonií západu a abychom byli suverénní zemí. Takže to bych já navrhla, aby bylo poselství do příštího roku, protože toto je vlastně poslední vysílání na Svobodném vysílači v letošním roce a já, jestli kolegové dovolí, tak protože se hlásíme ke slovanství, tak bych na závěr řekla několik zajímavostí o Vánocích.
Tak.
Takže Vánoce znamenají svým slovním významem Vánoce, světlé posvátné noci a jejich název vůbec není novodobý, ale pochází právě ze prastarých pohanských dob a považovali se za nejtajemnější svátky. Ovšem bylo to 21. prosince v době slunovratu. Mimochodem ten je letos 21. v 17:28. A v Čechách bývaly nazývány Vánoce světlými hody. A proto se v té hodovní světnici, tedy dnes v obyváku, to bychom mohli udělat, někdo z nás, stlalo po zemi seno a dávalo se i pod úbrus a na stůl. A již v těch prastarých dobách, ještě předkřesťanských, se po stěnách rozvěšovaly zelené jehličnaté ratolesti. A už tehdy existoval vánoční stromeček, ale byl to symbol úrodného stromu světa a byl ověšen dárečky a ozářen svícemi. A pak bylo ještě zajímavé, že sváteční tabule, by se také mohli posluchači inspirovat, byla rozmanitá a bohatá a měla 9 jídel. A celá ta doba svátků trvala 8 dnů, tak po tu dobu byl otevřen dům, aby mohl kdokoliv vstoupit a v domě byla připravena tabule s pokrmy pro každého. A příchozí se nazýval gost, tedy host, ale z angličtiny, v angličtině z toho zbyl duch. A pak jeden velmi dobrý zvyk pro hospodinky, protože po večeři byl u Slovanů zachováván prastarý zvyk. Nádobí i zbytky jídla musely zůstat na stole. Při svitu svíce a to až do rána. A ten, kdo by stůl uklidil, tak ten by se dopustil smrtelného prohřešku. A tento obyčej se prý někde dochoval na počest zemřelých a věřilo se právě, že duše mrtvých se vrací k příbuzným právě k tomu štědrovečernímu stolu. Tak a vzhledem k času já se tedy ujmu prvně slova rozloučení. Já opravdu děkuji z celého srdce Svobodnému vysílači za to, že nám letos dával prostor pro šíření myšlenek, argumentů a mnohých pravdivých tezí, že jste nám byli nakloněni. Jsem ráda, že budeme pokračovat i příští rok a přeji všem posluchačům krásné slovanské Vánoce a šťastný nový rok. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou a naslyšenou.
Jestli mohu já se připojit, tak nejprve jenom takovou malou upoutávku a o to bych potom poprosil vás, kdy se bude vysílat pro posluchače ta přetáčená část, která vlastně jakoby předcházela této části týkající se těch českých národních zájmů. Jinak v nich budeme dál pokračovat a jinak články na toto téma, zatím ještě 3, ale jsou celkem 4, jsou na naší webové stránce www.aliancens.cz a jinak vychází na některých postupně na některých dalších periodicích, jako je Nová republika a Czech Free Press, tuším. A takže to je, pokud jde o tu stránku věcnou a jinak bych chtěl taky poděkovat za výbornou spolupráci v tomto roce, za tu možnost pokračovat příštím roce a popřát jak vám ve studiu, tak i posluchačům hezké Vánoce, bohatého Ježíška, hezkého veselého Silvestra a všechno nejlepší do nového roku a doufejme, že i lepší časy. Děkuju a naslyšenou.
Také děkujeme a samozřejmě budeme v tom pokračovat dále, klasicky neděle 19 až 21 hodin. Už tady domlouvám některé kolegy, aby vzali ty termíny, kdy nemohu, takže samozřejmě budeme pokračovat i dále. Tak a ještě nám zbyl inženýr Wagner.
No a já přeju všem nejen posluchačům, ale i vám a dalším, hlavně pevné zdraví. A pokud hovoříme i o politické situaci a vůbec o naší osobní situaci, tak otevřenou mysl pro to lepší přemýšlení a sílu a odvahu konat ty správné skutky, ty správné a dobré věci, které nám pomohou.
Tak jo, já vám děkuji, vám také všechno, krásné prožití, hlavně klidné prožití těch svátků, ať už jim budeme říkat vánoční, ať už jim budeme říkat kračun, ať už to bude oslava slunovratu 21. Tak zkrátka žádný stres, žádné psychické újmy, zkrátka užít si to se svými blížními, ať se zase můžeme zase ve štěstí a ve zdraví shledat i v následujícím roce, tedy 2018. Tak děkuji, mějte se krásně a naslyšenou.
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 Naslyšenou. Do okna jeslí, děda mráz tam krůvky kreslí.
Zase po jeden na saní, padá sníh.
Zase vyběhnem na klouzačky, budou pády, nářky, plačky.
Zimy nehoří, byl by hřík, padá sníh.
Koule lítají sem a tam, taky já už jsem jednu slíz. Sněhu za krkem spoustu mám, taková zima má říz. Zase klouzačky vítr brousí, střecha stříbrné má vousy.
Naše červená v tváři sní, padá sníh.
Začali pěkně zást, taky fouká to od remíz, v poli závě místo brást. Taková zima má říz, zase vyběhnem na klouzačky, budou pády, nářky, plačky.
Zimy neuží, byl by řík, padá sníh.
Pavel Hlávka z plzeňského studia už je taky nachystaný, takže se s vámi rozloučím už jenom děkovačkou a mějte se krásně. Eldorado Indy.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.